Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Upravo ovako počinje prva ovogodišnja emisija iz ciklusa Vreme sporta i razonode. U pitanju je emisija koja je porodični magazin Radio Beograda 1 i koja će u martu, Bože zdravlja, napuniti 55 godina svog medijskog života. Nadamo se da ste lepo proveli ove praznike koji su za nama i da se spremate za predstojeće. Neka sve bude u znaku ljubavi, pozitivnih vibracija i dobrih ljudi, to vam želimo, a za sve ostalo ćemo se već nekako snaći, trebalo bi. Nažalost, trebalo je od 16 časova da pratimo finale egzibicionog turnira u Abu Dhabiju našeg Đokovića i Mareja, ali šta ćete, temperatura koju je dobio Đoković prinudila ga je da ovaj meč otkaže, ali u svakom slučaju i bolje da se lepo oporavi pa da bude spreman za sva teniska uzbuđenja. Biće ih dosta. Eto, dočekali smo i to januar, kada će se ponovo tenis igrati širom sveta. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Aca Radović i Željko Stefanović bit će sa vama do 19 časova, a što se tiče našeg života, pa možemo da garantujemo da će u 2015. biti slatko, zaista slatko. Naime, mašinski inženjer Goran Spasović i mašinac Perica Račić iz Lapova konstruišu mašinu za proizvodnju gramofonskih ploča od čokolade koje bi trebalo da reprodukuju zvuk. Da li će u tome uspjeti, bit će poznato za 5-6 mjeseci, rekli su Tanjugovi vrsni majstori obrade metala, za koje se čulo i u Splitu. Odakle im je u posjetu došao potencijalni partner sa zahtevom da naprave mašinu za proizvodnju gramofonskih ploča od čokolade koja reprodukuje zvuka kakve on ručno izrađuje. Dobili smo ploče na poklon, nažalost nismo mogli da čujemo kako zvuči, kaže Spasojević i dodaje kroz osmeh da nemaju ni jedan gramofon u funkciji, a u računar ne može da stane. Prenoseći reči partnera iz Splita, iz firme koja se zove, gle čuda, Nadalina, ajme, Spasojević kaže da ručno izrađena čokoladna gramofonska ploča 3-4 puta može da reprodukuje zvuk, da svaki put sve lošije zvuči, kao i da nakon toga može da se pojede. Odslušate ploču i pojedete u slast, a u buduće kad idete u Lapovu i okolinu, više ne tražite jagnjetinu i prasetinu, nego čokoladu vruću.
Thank you. laughing in. Everything you know has just got to be beautiful. Give me more, more, take me, take me to the very heart of you. Tonight, I wanna touch the stars. Tonight, I wanna be in heaven. Ooh, baby, put your love in me. Put your love.
Emisija Vreme sporta i razonode bio je deo moje uspješne karijere. Ja sam Ljubinko Veselinović, bokserski šampion one velike Jugoslavije.
I tako smo ušli u još jednu godinu. Nadamo se da će sportski biti uspješna kao i prethodna. Zaista ne možemo da se požalimo na rezultate naših sportista, kako na velikoj sceni, tako uključujući i mlade pred kojima je očito lepa budućnost, a time i poeni za srpski sport. Počelo je istina košarkom i porazom Zvezde na početku top 16 faze. Crvena Zvezda Real 72-79. Evo šta je posle utakmice rekao trener crveno-beli Dejan Radonjić.
Dolo sjajan ambijent kao što se normalno očekivalo, s obzirom da je Real došao kod nas u Beograd. Real koji naravno sa ambicijama koje su ove godine maksimalne, ne samo zbog toga što je Final Four u Madridu, već zbog činjenice da su već godinama sa ambicijama istim i pokušavaju naravno da posle dugog niza godina dođe do samoga trona, što se očekivalo u nekom periodu prije ovoga, a vjerojatno ove godine još i više. Dobro smo krenuli meč, pokušali smo da prije svega iskontrolišemo dobrom odbranom jedan izuzetno kvalitetan i talentovan napadački tim sa ogromnim iskustvom i sa kvalitetima gdje sad trošiti priče o tome mislim da nije dobro, jer bi ostali jako, jako dugo. Držali se dosta dobro, iako u napadu je bilo situacija koje smo mogli rešavati puno, puno bolje. Imali tu rezultatsku, da kažem, neizvjesnost i u trenutcima kad je izgledalo da će tako i da ostane još neko vrijeme, oni su odigrali jedan period sa tom razlikom gdje eto ni izmjene dva tajmota nisu uspjela da nas vrate u normalu u tom periodu, da ne naprave do te mjere razliku da bi mogli da kontrolišu rezultat. Mi smo se naravno borili do kraja, što je sasvim bilo prirodno i što ova ekipa generalno radi i nikad se ne predaje, bez obzira što nismo bili puno puta u ovim situacijama. I na kraju, eto, Real je uzeo ta dva boda. Mi smo se trudili do kraja da pokušamo da sustignemo. Nije bilo neizvjesnosti, oni su to sasvim očekivano kontrolisali, s obzirom da su u trenucima kada je to bilo potrebno i imali igrače koji su na pozicijama i svojim kvalitetom iskustvom moćni da mogu to da rade na najviše mogućem nivou, ne samo evropskom, i naravno tako otvorili ovaj top 16.
Košarkaši Crvene zvezde mečeve sa Makabijem i Albom igraće ipak u hali Pionir, jer je Combank Arena u tim terminima zauzeta, prenose današnji mediji, i to konkretno Večernje novosti. Meč sa Berlincima, koji je na programu 29. januara, biće izmešten zbog predstave Ledeno doba, koja je na programu 30. januara, ali je neophodno ranije postaviti ledenu podlogu za klizačku atrakciju. Duel sa Makabijem igra se 5. marta, a u rasporedu Combank Arena još nije upisan događaj zbog kojeg će se meč igrati u Pioniru. Bilo kako bilo, crveno-beli će tako ostati bez očekivanog prihoda od prodaje ulaznica, a sa takmičarske strane problema ne bi trebalo da bude. Čujemo šta je posle utakmice sa Realom rekao Boban Marjanović, igrač crveno-belih.
Pa mislim da smo počeli dobro i jedni i drugi, mislim, igrali smo samo dobru utakmicu, igrali se na mali broj poena, evo baš, znači, gledali poznat po tome da ne smo se opustiš ni bukvalni minut i to neko naše opuštenje, neke naše greške su iskoristili, pojeli tri trojke za redom i samo lepili se, nisu mogli poslije da ih stignemo, znači stvarno je odlična ekipa, večera su bili bolji i ja bih čestitao na pobjedi. Generalno mislim su stvarno se dobro spremili za nas i igrali su, znači stvarno je bila muška utakmica, znači to njima je trebalo, što dolaze posle dva ili tri poraza, nisam si tačno siguran, ali generalno mislim da je bila lepa utakmica i moramo da naučimo nešto iz ovoga, da naučimo da igramo jake utakmice i to je jedna dobra lekcija.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Idemo ovoga časa putem telefona u Krajovu, dakle do Rumunije, gde se nalazi mladi 26-godišnji košarkaš Nikola Otović, inače dete kraljevačke sloge, momak koji je bio, kažu, sjajan na koleđu u New Jerseyu, igrao i u Kini u dva navrata i zatičemo ga u Krajovi, od koje se istina ovog časa oprašta, ali ne sumnjamo da će naći već uskoro neki novi klub, zbog toga je tamo i otišao. Nikola, dobar dan, srdačan pozdrav.
Dobar dan, pozdrav.
Kakva je vremenska situacija, kako je u Rumuniji, da li se osjeća dah i duh nove godine?
Pa naravno, ovdje je ta praznična atmosfera još od nekog 20. decembra, tako da mnogo je prijatno i lepo, baš sad prošetao gradom ponovo, prijatno je, baš lepo.
Imali dosta prijatelja za ovo vreme, koliko si proveo tamo, da li si stekao društvo, drugare, poznanike, prijatelje?
Pa naravno, ovdje sam igrao u polusezonu, stekao sam dosta prijatelja, prvenstveno prijatelja iz ekipe sa kojima sam igrao, a posle, isto tako, posle je dolazilo dosta fanova na utakmice. Grad nije veliki, nekih možda 200.000 stanovnika, tako kad prolaži granu svi te znaju, tako da je bilo je baš lepo polusezona.
Pretpostavljam da si gledao meč između Crvene zvezde i Reala, da bome da nas zanima kako komentarišeš ovaj meč.
Gledao sam sinoć, pa mislim Zvezda je sjajna ekipa ove godine. Napravili su jednu prvenstveno odbranbenu ekipu, ekipa koja može, ja mislim, da dobije svakoga, iskreno nadam se da će da dobiju Reala, međutim Real je pokazao da je jedna možda od najboljih ekipa Evrolige i mislim da je utakmica prelomljena kada je Real vezao, mislim, 4 ili 5 trojki u toj trećoj četvrtini, gde Zvezda nije mogla se vratiti.
jedan si od retkih igrača koji može da se pohvali da je bio na nekoliko kontinenta igrajući košarku i vreme još radi za tebe, ima prilike da obiđeš još neke, ali hajmo malo o New Jerseyu gde si pored ostalog proglašen i za najboljeg, najuspešnijeg studenta sportistu, dakle bio si zaista u finoj ekipi, inače kažu da si bio rođen za biologa, pa je negde prelomila i po košarkaška lopta, što ne znači da te biologija ne čeka jednog dana.
Da, da, naravno, mislim, to je jedno prelepo iskustvo koje je trajalo 4 godine. Završio sam biologiju tamo i, kao što ste rekli, imao sam ponudu da nastavim doktorat iz biohemije, međutim, odlučio se da se bavim košarkom i smatram da nisam pogrešio. New Jersey kao New Jersey je, mislim, prelep grad, prelep iz razloga što je na nekih 37 stojih, što moc deli New York i New Jersey, tako da Manhattan mi je bio mnogo blizu i jednostavno uživao sam te 4 godine što sam prodao tamo.
Ispričaj nam malo o Kini, o njihovoj ligi, o tome kako Kinezi doživljavaju basket.
Pa, kineska košarka i ta azijska košarka je dosta drugačija. Ja sam bio tamo u 2 navrata, prvo sam bio mjesec dana sa agencijom Pick and Roll, a posle sam bio sa B reprezentacijom Srbije gde smo igrali isto turnir u Kini. I ovako, Kina, znači, oni posećuju dosta utakmice, baš ih dosta dolazi u hale, ne razumeju se ljudi prilično u košarku, njima je najbitnije da neko zakuca i tako te neke stvari, ali ulažu, svake godine ulažu sve više i više u sport, prvenstveno u košarku, gde im je liga sve jača i jača. Evo i ove godine videli ste Radulica igrao tamo, prišli su dosta NBA igrači, NBA scouta, tako da je liga svake godine sve jače i jače.
Realno, ni mi do Đokovića ili nekih tamo rani izuzev stručnjaka nismo znali šta je spin, slice, winner, pa sada svi znamo ko je 142. na svetskoj teniskoj listi. Dakle, vremenom se sve to nauči, zar ne?
Da, da, naravno.
Malo do Kraljeva, pretpostavljam, posle Krajove?
Da, da, idem do Kraljeva, idem tamo ću trenirati sa Slogom iz Kraljeva, inače tim gde sam počeo, što se pomenuo u početku, da sam počeo košarkašku karijeru i naravno da provedemo slobodno vreme dok se ne nađe klub, da provedemo slobodno vreme sa porodicom i prijateljima.
Nikola Otović, naš košarkaš internacionalac, javio nam se iz Kraljeva, iz Rumunije. Od srca ti hvala, dragi Nikola, sve najbolje ti želim u nastavku karijera. 15:49, ispričaše se Nikola Otović i naš Aca Radović slatko već, tako da su dogovorili kad bude u novom klubu na novom kontinentu da nam se javi ponovo. Hajde da čujemo jednu lepu pesmu, mislim da će nam pevati Brian Ferry, to je zaista dobra pesma. Evo kako lepo bira pesme naša Katarina Epštin.
Evropski radio svetskih manira.
Nin bo da de hao ma shi kong hao, qin cha zhen ho zai bo. Nei bu da de hao ma hai hong hao, qin cha zhen hao zai bo.
Radio Beograd 1.
Silence in the night. Ja sam Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme, sporta i razonode.
U protekle dve godine naši atletičari su blisteli. Danas na meridijanima širom sveta svi znaju za Ivanu Španović, Tatjanu Jelača, Emira Bekrića, Asmira Kolašinca, Draganu Tomašević, Mihajla Dudaša. Uz njih stasava još jedna grupa mladih, izuzetno darovitih takmičara. Zato s nestrpljenjem čekamo novu sezonu. Ona je bila povod za razgovor sa nekadašnjim evropskim šampionom na 400 metara, danas generalnim sekretarom Atletskog saveza Srbije, Slobodanom Brankovićem. Razgovara Stevan Kovačević.
Gospodine Brankoviću, atletika je kod nas dugo godina bila marginalizowana, mada je atletika olimpijski sport broj 1. Zato je raduje jedna anketa koja je objavljena u Smire u 2014. godine, da je atletika kod nas zvanično peti sport po popularnosti.
Nažalost, trebalo je Slovenci da urade tu analizu na našem tržištu da bi mi shvatili da je atletika peti sport po popularnosti i peti sport po željama naše nacije da je vide na televiziji, da je čitaju i da je slušaju u medijima. I to je ono što sve nas čini zadovoljnim, ali odmah u isto vreme i veća obaveza da nastavimo tim putem, jer ako smo drugi sport od individualnih sportova, samo je tenis iznad nas, onda se ja sada pitam zašto to nije bilo i do sada. To je jedan znak i sponzorima i svima onima koji bi hteli da pomognu razvoj atletike, da je to prava stvar, da je ta reklama koja bi se puštala u tom atletskom događaju i tekako vidljiva, jer bi je gledalo nekoliko miliona ljudi. Vraćamo se i na sve one informacije kada preko RTS-a se prenose direktni prenosi sa svetskih i evropskih šampionata, pa kada masa miliona ljudi u Srbiji gleda te direktne prenose. I to je ono što govori da smo na pravom putu, da naši najbolji atletičari i njihovi treneri rade svoj posao onako kako treba, uz veliku podršku naravno države Srbije koja nam je omogućila takve uslove. Mogu samo da kažem da nam je cilj da budemo prvi individualni sport i da se popnemo, možda da preskočimo još neki ekipni sport. Poznato je da je Srbija zemlja koja više gleda ekipne sportove, ali mi je ovde izuzetno drago što je iza nas jedan vaterpolo, jedan rukomet, sportovi koji su pre samo nekoliko godina bili mnogo, mnogo, mnogo iznad nas i po rezultatima i po medijskoj pažnji.
Šta planirate? Koji su izazovi?
Ono što nas prvo očekuje, to je mart mesec i prvenstvo Evropi u Pragu. To je prvo veliko takmičenje i imamo tamo dve obaveze. Prva je da osvojimo što veći broj medalja, da pošaljemo što veću ekipu, sledeći šampionat Evrope kod nas. Drugi deo našeg boravka u Pragu biće posvećen preuzimanju zastave evropske atletike koja će boraviti naredne dve godine u Beogradu, u Srbiji, i Tamo ćemo zajedno sa gradonačelnikom grada Beograda, ministrom za omladinu i sport, organizovati jedan koktel, to je obaveza svakog budućeg organizatora, na kojem će biti prisutni svi predsjednici, generalni sekretari svih delegacija Evropske atletike, kao i članovi IAF-ovog kansila. Tako da biće to jedan lep događaj i nadam se da ćemo se iz Praga vratiti sa par medalja, a svakako kruna sljedeće sezone je sigurno svjetski šampionat u Pekingu, olimpijski stadion, prosto nešto što je san, mislim, svih sportista, svih atletičara, da tamo odu i da se tamo bore za medalje. Kad kažem da će tamo biti prisutno preko 200 zemalja sveta, onda to naravno mnogo znači, i svi oni sportovi koji ne mogu da okupe ni 100 zemalja, prosto mogu da zamisle samo kakva je to konkurencija, i kad neko osvoji medalju, kad neko uđe u finale, to je stvarno ravno medalji u nekim sportovima. Naravno, između ova dva takmičenja imamo ekipne šampionate Evrope, nalazimo se u drugoj ligi, to je poslednje takmičenje po tim pravilima, od sledeće godine, od 2017. će se to menjati. Imamo juniorski šampionat Evrope, imamo prvenstvo sveta za mlađe juniore, sve su to takmičenja za mlade, za one koji treba u nekom narednom periodu da naslede ovu generaciju. Planiramo da ove godine se posvetimo vrlo ozbiljno i tim mlađim generacijama, poslednje 3-4 godine su malo oni zapostavljeni iz jednog prostog razloga što najbolji treneri nisu radili sa njima, kao što su radili sa ovom generacijom koja sada hara Evropom i svetom, i to je nešto što nam je onako jedan ozbiljan zaokret u politici koju planiramo da započnemo 2015. jer nam je plan da se 2020. na olimpijskim igrama u Tokiju susretnu dve generacije. Jedna koja se sada sprema i ova koja će tad biti na zalasku karijere. E, želimo da se tad bore i ovi mladi za medalje, kao i ovi veterani koji će tada biti. To je neki dugoročni cilj.
Zahvaljujem na razgovoru Slobodanu Brankoviću, generalnom sekretaru Atletskog saveza Srbije, nekadašnjem šampionu Evrope na 400 metara.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
They can't touch you now. They can't touch you now. They can't.
Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sport i razonode. Govorimo u nastavku i o odbojci koja nam je minuli godina donela mnogo radosti. Možda 2014. je sasvim mogla da bude i bolja, ali nekako imamo toliko internacionalaca i devojaka i mladića širom sveta da ne možemo, a da ne budemo ponosni na sve uspehe, pa čak i kad se ne osvoji medalja, uvek imamo dobre generacije i odbojkaša i odbojkašica. O svemu tome, o godini 2015. koja je pred nama i nadamo se novim uspehima, ima ženske i muške selekcije, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić.
Biće izuzetno teška godina jer naši igrači nisu automati, ali u odbojci je takav sistem da se ide sa takmičenja na takmičenje. Posle naporne klubske sezone, na primjer, igračice idu na prvu evropske igre, pa zatim Grand Prix, pa zatim kvalifikacije za olimpijske igre, Kup sveta, pa zatim evropski šampionat. To je iz takmičenja u takmičenje i trebao je biti mudar, uključiti više igračica, sačuvati ih za ono pravi trenutak da bi postigli opet dobar rezultat, odnosno da bi osvojili neku medalju. Nama su i u 2015. godini cilj medalje. Nadamo se da će muškarci uspeti da se plasiraju u finale svetske lige, da će posle toga imati vremena da se spreme za evropski šampionat, tako da mislim da će nam 2015. doneti dosta radosti.
Ja sam Aleksandar Karakašević, a vi slušate jednu od mojih omiljenih emisija Vreme sporta i razonode.
Eto nas i kod fudbala našeg svakidašnjeg. Šta će biti s reprezentacijom, šta sa našim klubovima? Boga mi veliki je troznak, naravno da želimo da bude sve kako treba, konačno i zaslužili smo, ali verujemo i nadamo se u oporavak, bez obzira koliko to izgleda nemoguća misija u mnogim detaljima. Treba se boriti, svakako imamo asove, također rasute širom sveta. E sad, šta će biti s reprezentacijom i klubovima? Saznaćemo. Doajen naših fudbala Ilija Petković razgovarao je sa kolegom Milanom Bigovićem.
Gospodine Petkoviću, najpre da vam čestitamo novu godinu i da poželimo sve najbolje u ime slušalaca.
Ja vama i vašim slušalcima i da proslavimo još jednu 100-godišnjicu, odnosno 200-godišnjicu postojanja radija.
Možemo li da očekujemo da će 2015. biti na reprezentativnom planu uspešnija od prethodne?
Ja, znate kako, u nekim svojim razmišljanjima za reprezentaciju kažem da sam sad na generalnoj opravci i moramo ponovo da počnemo iz početka, moramo da stanemo svi čvrsto sa dve noge na zemlju, da vidimo ako možemo još išta ispraviti, ako se, šta se može da ispravi. Mislim da smo u mogućnosti, iako imamo još 4 preostala meča koja su izuzetno teška, ali možda i ne ona naša poštapalica ili krilatica, kad nam je najteže mi smo najbolji, nego jednostavno ovog puta moramo da otvorimo četvero očiju pred svaku utakmicu koja nas očekuje u 2015. godini.
Da li može Ćurčić da nas odvede na evropsko prvenstvo? On je optimista, kaže da nije sve izgubljeno.
Ja, znate da sam u par mojih navrata ranije govorio, ja smatram stvarno ako Ćurčić to napravi da je Copperfield fudbalski i na tom činu stvarno bi mu bio ja zahvalan, kao i svi gledaoci koji bi željno čekali da Srbija ugleda evropsko prvenstvo. Mislim da je mlad, puni energije, ima oko sebe ljude, ima podršku u savezu, izabran je na jedan veoma zajednički način. Prema tome, ništa mu na putu ne stoji što bi mu sprečilo da njegove želje i misli sputa, a ako to napravi, onda stvarno ga treba staviti na pijedastal stručnjaka koji iz momentalno ničega će napraviti nešto što je veoma veliko za Srbiju.
Nije lako reprezentacija, ali nije lako ni klubovima. Besparica u takvim okolnostima, teško je živeti i preživeti.
Klubovi su naši u specifičnoj situaciji. Znate, ako dolazi u dugovanja Partizan i Zvezda i to u više milionskim sumama, ništa nemam protiv, a manji klubovi posluju kako treba bez finansijskih problema, onda je nešto što se dešava neobjašnjivo. Mislim, ne samo Zvezda i Partizan, danas klubovi su izgubili korak sa infrastrukturom, sa stadionima, nisu nam baš ni posećeni u onoj meri u koje su ranije bili, nema više privrede, nema više ničega, nijotkud ne očekuju financijske prilive, tako da je jedna veoma, veoma teška situacija. Ljudi koji vode klubove stvarno imaju velike, velike probleme. Ali, znate šta, nijedni problemi nisu doveka trajali, pa verovatno neće ni ovi. Nadajmo se bar nečemu boljem, a kažem, jedino je to što nas nema reprezentativno ni klubski na internacionalnim takmičenjima da bi potvrdili staro ime, ali ja se nadam verovatno i u sljedećim godinama ako dođe do neke privatizacije, do nečega, verovatno će i to stati, neće da bude ovo do veka ovakva situacija kakva je sad.
Da li vi smatrate da je privatizacija jedino rešenje?
Ima gde je, ima gde nije. Znate, u ovakvim situacijama teško će doći do privatizacije. To ljudi koji vode klubove, oni svi viču privatizacija, privatizacija. Ali neko da kupi nešto što je u velikoj dubiozi i ne imajući u vidu kad to može sve da se izniveliše finansijski, veoma će možda teško biti. Ali kažem, ako dođe do toga, onda ljudi koji budu vodili računa o tome i koji budu finansirali, verovatno će imati ideje i imati program kako klubove da stave na čvrste noge.
Vi ste često sa običnim ljudima, mogu da kažem čovjek iz naroda, i šta vam kažu obični ljubitelji fudbala kada vas sretnu na ulici i kada vas prepoznaju?
Idem dosta i možda čak i periferno van Beograda i tako. Ljudi nisu izgubili ljubav prema fudbalu, ali su izgubili veru u rezultate. Nemamo rezultate. Greška je velika. Ko misli da fudbal drže i uprave i treba menjati ovoga, treba menjati ovoga. Fudbal drže samo rezultate. I tako dosta mi često postavljaju pitanja šta je s našim fudbalom, gde on ide, kakvi su problemi, zar smo morali ovo da doživimo, ipak smo mi bili jedna respektabilna reprezentacija, ali kažem, mnogo nam mlade dece odlazi, mnogo mladih igrača i dobrih, tako da ostaje kod kuće jedna velika borba sa kvalitetom i sa financijama. Ali ja uvek kažem, sve će stati kako treba ako se bude publika vratila na stadione. A za to trebaju dobri rezultati i domaći i inostrani i internacionalni.
Hvala lepo na razgovoru. Još jednom, gospodine Petkoviću, sve najbolje u 2015. godini.
I vama želim sve najbolje i božićne praznike. Prijatno.
Ilija Petković.
He could fly away from all his yesterdays. If he could, he would gladly pay for a one-way ticket to the moon. All his friends tried to straighten him out. I could hear him scream and shout. Feeling he was pacing about, he was waiting for a one-way ticket to the moon. Privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon. About one-way ticket.
guy next door, he's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free, not even a one-way ticket to the moon.
Šta ti je?
E, sine, u Srbiji sve poklone nabavljaš na jedno mesto. Tehnomanija. Mesto gde i Deda Mraz nabavlja poklone. Ho, ho, ho!
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mobilni telefon za 1 dinar uz super MTS paket. Samsung, Nokia, Lenovo, LG, HTC ili bilo koji drugi telefon. Kupovinom uštedite i do 27.000. I to nije sve. Na poklon dobijate Bluetooth zvučnik i prepaid karticu. Vaša Tehnomanija.
Eko.
Šest časova i 15 minuta. Nino Sisorović je novinar i satiričar, čovek britke misli i čovek koji zaista briljira i kada su u pitanju štampane izdanja i kada su u pitanju javna pojavljivanja, dakle i štampani elektronski mediji i posebno tribine, gde zaista uz svoje kolege uvek ostavi impresivan utisak. Nadamo se da će dobro proći i njegova apsolutno nova, taza, sveža, friška knjiga koja nosi naziv Ćuti i plivaj. O toj knjizi govori za Vreme sporta i razonode Ninus Nestorović.
Takođe ja vama sve najbolje želim, kao i svim slušalcima kultne emisije Vreme sporta i razonode. Svima želim srećnu novu godinu i sve najbolje u njoj. Knjiga aforizama Ćuti i plivaj objavljena je krajem prošle godine. Izdala je izdavačka kuća Artija Kua iz Paraćina. Knjiga sadrži 537 aforizama. Iako sam imao i ponude drugih izdavača, želeo sam da objavim knjigu u Paraćinu, u gradu u kojem radim, jer inače živim u Novom Sadu, a knjiga na svojoj naslovnoj strani, odnosno na koricama, nosi sliku događaja koji je obeležio prethodnu godinu u Paraćinu, a to je velika poplava koja je zadesila ovaj grad. Knjiga obuhvata, kao što sam rekao, 537 aforizama koji su nastali u prethodnih 10 godina. Poslednju knjigu, znači, izdao sam 2006. godine i ona obuhvata sve ono što nas je mučilo, plašilo, zasmejavalo tokom ovih 10 godina. Obuhvata sve teme od politike pa do sporta. Kao što je jedan od predgovarača za ovu knjigu i rekao, ja želim da onome što je lokalno dam globalni značaj. Znači, odnosi se kako na poplavu, pošto je usko vezano za korice knjige, odnosno za sliku koja je prikazana, gde se vidi grad pod vodom i samim tim, znači, vezano i za to Ćuti i plivaj, ali odnosi se mnogo šire na našu trenutnu situaciju i našu netrenutnu, uopšte na situaciju kod nas, pa, brate, Ćuti i plivaj.
Buć, 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 buć. Šako je u svetu trenutno, šta da radimo, čutimo i radimo se boljim danima, a mi ćemo slušati Ninusa Nestorovića narednih minuta i njegove bisere iz zbirke Ćuti i plivaj. Leđe.
Šteta što je lopta i dalje okrugla. Izgleda da baš taj geometrijski oblik našim igračima ne odgovara. Da bismo ustanovili kako je došlo do naše nesreće, ne treba da otvaramo crne, već glasačke kutije. Siguran sam da ovde više niko neće izvesti tenkove na narod. Video sam u kakvom su stanju. Politika nije kuk crkva. Tu Boga mora da se veruje. Hrabar smo narod. Iako smo sami sebi toliko zla naneli, mi se sebe još uvijek ne bojimo. Pregazili smo bivšu braću na bojnom polju. Dokazali smo im da je naša ljubav jača od njihove mržnje. Što se tiče našeg priznavanja Kosova, Evropa kaže da možemo kako hoćemo, samo ne možemo da nećemo. Nije dobro ići kod ministra nenajavljen. Možeš da ga prekineš usred pljačke. Ja se nadam i nadam se da ćemo se mnogo više posvetiti humoru u narednom periodu, a što manje satiri. Tako da svima vama želim mnogo sreće, mnogo osmeha u narednoj godini.
Hvala Ninusu Nestoroviću, hvala mu na lepim mislima iz knjige Ćuti plivaj, a pojavio se pred kraj godine i CD sa starim dobrim hitovima Nikole Čuturila, ali i uz dve nove pesme koje će verovatno obeležiti ovo proleće, bar kada je njegova karijera u pitanju. Pa hajde da čujemo Nikolu Čuturila Čutoru.
Prvo izdanje takve vrste, znači prva kompilacija, gde ima ukupno 19 numera, sa svih prethodnih izdanja. Ja sam se potrudio da budu najslušaniji numere sa prethodnih 6 albuma i imamo dve nove numere. Album se zove po naslovnoj numeri Neko kao ja, koje je već neko vreme, tačnije od marta, na YouTube-u. Sad će biti i oficijalno na izdanje. April mesec u Beogradu je već dogovoren promotivni koncert, to radit ćemo kao i pre dve godine Dom omladine 3. marta. U tom nekom inicijalnom predstavljanju uživo skoncentrisat ćemo se na Beograd, Novi Sad i Niš u tom nekom periodu. A onda sve, Bože zdravlja, sve ostalo.
Nema, totalni je mrak. Svake noći Ja sam Nikola Čuturilo, subotom slušam Vreme sporta i razonode na Radio Beogradu.
16:26, nagradu za filmsko stvaralaštvo u 2014. godini koju dodeljuje Udruženje filmskih umetnika Srbije dobio je Goran Volarević za snimateljski rad na filmu Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića. Čujemo dakle slavodobitnika Gorana Volarevića.
Ta saradnja sa Srđanom Koljevićem je naša treća saradnja i ono što je meni drago, mi imamo jedan jako interesantan lični odnos i to verovatno ima i puno uticaja i na taj film i na sve što zajedno radimo, što smo do sada uradili. Nagrada me iznenadila prijatno i nekako se nisam osvrtao na te stvari, pošto dosta snimam, dosta radim i s te strane sam bio malo zatečen, ali mi je puno mi svakako znači nagrada i taj, da kažem, jedna potvrda tih mojih kolega da to što radim, da to zaista ima smisla. Samo snimanje proteklo, kažem, u jednoj izuzetno drugarskoj atmosferi. Mi smo imali, od početka nas je pratio neki peh sa finansiranjem tog filma i jednom je čak i početak pomeren snimanja, u jednom trenutku je bilo neizvesno da li će uopšte filma i biti i mislim da je dosta taj naš lični odnos i jedna strahovita želja da taj film izguramo, da je to u stvari dosta bilo bitno da taj film uopšte nastane. Ono što meni interesantno, to je jedna plejada mladih glumaca koji je tu Srđan Koljević praktično uveo u svet filma i oni su mi onako, da kažem, nešto što me jako raduje i što mi je bilo užasno prijatno i što mi je, da kažem, nešto novo na tom filmu bilo. A što se tiče prijema, mislim da film nije imao preveliku gledanost, ali da je ono što je bitno, da gde god da smo bili na premijeri, na nekoj projekciji, da su sale bile uglavnom pune i da su ljudi imali jako, jako emotivnu i jako pozitivnu reakciju prema njemu. Što se tiče nekog sadašnjeg angažmana, ja trenutno završavam film Milana Karadžića koji bi trebalo da izađe u januaru i imam nekakve najave, ali možda u ovom trenutku ne bi o njima eto što kaže, da sačekamo da se to desi pa da se i to ispriče stvari o tome. We'll be right back.
Ja sam Suzana Petričević. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
6 stepeni iznad nule, još uvek u gradu Beogradu, 16 časova i 32 minute. Hajdemo malo do Rume, gde je u toku izložba pod nazivom Božićna ulica. Naš kolega Boško Negovanović je PR turističke organizacije Rume.
Evo, po četvrti put u organizaciji turističke organizacije opštine Ruma, u Rumi je za božićne i novogodišnje praznike organizovana Božićna ulica. Božićna zato što spaja katolički i pravoslavni Božić. Svečano je otvorena 24. decembra, dakle na Badnje veče u oči katoličkog Božića, a zatvara se 7. januara na pravoslavni Božić. Namješteno je 30 štandova u vidu simpatičnih kućica koje su naravno novogodišnje i božićne ukrašene, na kojima se nalaze različiti artikli koji doprinose toj novogodišnjoj i božićnoj atmosferi, počev od onih mesnih prerađevina karakterističnih za Srem, pa do ovih naših fruškogorskih vina, do različitih ukrasa, slatkiša i svega onoga što se inače koristi kako bi nova godina prošla što veselije. Božićna ulica ima i dodatne sadržaje, prvenstveno za one najmlađe posetioce, to su novogodišnje predstave, pozorišta iz Novog Sada i iz Rume, nastupi omladinskih horova iz rumskih osnovnih škola, a organizovali smo i dva prigodna konkursa tim povodom. Jedan je bio za izradu najlepše novogodišnje čestitke. Učenici osnovne škole sa područja rumske opštine oslikavali su čestitke, kao i predškolci u vrtiću. Podelili smo 9 nagrada i njihove čestitke štampali u vidu razglednica. Tako da je svako od onih koji je dobio nagradu dobio paket od 50 čestitke. Organizovali smo izložbu fotografija našeg Rumljanina, fotografa amatera Đanija Bardotija pod nazivom Ruma i Rumljani. Budući da on pravi divne portrete, još divnije pejzaže koje smo mi koristili u izradi turističkih kataloga. Dakle, Božićna ulica u centru našeg grada na glavnom gradskom trgu, koji je inače manifestacionog karaktera, ulica na određeno vreme, nudi jednu posebnu atmosferu u kojoj Rumljani mogu da pronađu što da kupe od interesantnih stvari, a svakako mogu da uživaju i u toj pozitivnoj atmosferi.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
U galeriji moderne umetnosti Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci u toku je izložba akademskog slikara Vladimira Jankovića.
Pa, evo, ja sam u četvrtak u Narodnom muzeju otvorio izložbu crteža, izložio sam oko 80 radova. To je jedna, da kažem, blaga retrospektiva od 20-25 godina. To su radovi u tušu, peru, lavirani crtež. Sve su to radovi koji su nastali i po mnogobrojnim kolonijima na kojima sam ja učestvovao, što ono kaže, od Slovenije do Makedonije. Tako naišao sam na jedan dobar topao prijem u toj galeriji, u tom muzeju. Ovo mi je drugo izlaganje kod njih, a ukupno je ovo 39. izložba moja samostalna. Imao sam oko 250 kolektivnih, oko 60 učešća u kolonijama. Dobitnik sam 2 nagrade. Imaću izložbu u Kovinu, zatim u Velikoj Plani. Tamo ću se, na primjer, pojaviti sa akvarelima. Zatim u Niškoj galeriji Salon 77, gde ću ovu, da kažem, izložbu ponoviti sa još jedno 10-15 većih crteža većih formata. Znači, to je jedna galerija koja tako neguje manje formate, ali staće tu, što kažu, stotinak radova. Znači, ja sam slikar, naredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, na slikarskom odseku. Interesovanje je dobro, što kaže, krize svuda. Znači, tu su oni čisto
klasični materijalni troškovi. Interesovanje za izložbe moje je veliko, znači ja imam akvarele, imam crteže, slike, ali dobro, ipak snalazilo se nekako, tako da eto, uspevam da ipak da se održavamo nekako na noge.
To leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit feeling that I am, I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying hey yo yo, knocking on my door saying hey yo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think at what the bottom plan. Yo man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what is your name and your number? And I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his phone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I'd be like, yo, black, display me the tape. Well, I have to show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate niggas. The smiles Kool-Aid wide and ass.
What's it?
And with the straightest face, I'd be like, hell
yes,
I slipped
yes,
them the digits of Papa Prince Paul, so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out.
Fixin' nav, haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Step piles and piles of double takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck clouds. But addition the fifth by the mile to the sector. Believer of duty, plus one Moses in, and I be like, yo, G Pasta's all a producer.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this gym more abuse. Getting raped and giving birth to a kid. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go to this act deal. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta take the player back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty younger door who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the quickness, she'll recite like a poem.
Hey, you done did the right thing. Dial up my ring-ling. Now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing a tune the true instead of fronting on the speak. But no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please, oh, please don't press rewind. Cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you.
Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? And we'll get back to you.
Ja sam Neša Galija, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Šest časova i 41 minut, još malo o nekim lepim kulturnim dešavanjima. Žiri za dodelu nagrade Mali pečat grafičkog kolektiva jednoglasno je dodelio isto imeno priznanje za 2014. godinu Lidiji Antanasijević. O tome kustos Ljiljana Činko.
Evo, u grafičkom kolektivu već 7. deceniju organizujemo izložbu male grafičke forme. To je svakako vrlo značajan projekat grafičkog kolektiva koji ima svoju višestruku ulogu. Između ostalog, ovaj naš novogodišnji predpraznični projekat intenzivira umetnički život i deo je kontinuiteta, tradicije i nekog profesionalnog utemeljenja na kojem grafički kolektiv insistira i zasniva svoju programsku politiku. Ove godine izložba Male grafike ima svoj naslov za vašu kuću i one koje volite i predstavljamo 137 autora sa 240 različitih grafičkih originala, što svakako je veoma značajno, jer izložba je zapravo presek savremene grafičke produkcije u Srbiji u ovom trenutku. Interesantno je i da najstariji umetnik na ovoj izložbi rođen 1934. a najmlađi 1993. što znači 6 decenija je između ova dva izlagača i zapravo nekoliko generacijskih razlika. Mi se trudimo da sledimo Andrićevu maksimu, budite radosni kad god vam se za to pruži mogućnost, jer jesu ovi predpraznični dani prilika da se nekako opustimo, da se bolje osjećamo i da ova mala grafička škola priča o umetnosti dobije svoj puni odjek kod publike. Da bi nekako relaksirali atmosferu u okviru ove naše izložbe, mi smo uveli i nagradnu igru za posetioce, za kupce subotom u podne. Takođe, jer izlačimo svake subote jednog nagrađenog kupca, takođe imamo i mali popust da neko ko kupi 3 grafike dobije 4. gratis.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Predstava po nazivom Bliskost izvedena je na sceni Petar Kralj, atelja 212, kao diplomski rad studenata 4. godine glume u klasi Mirjane Karanović. O tome Anđelko Beroš.
Predstava Bliskost je nastala kao diplomski rad za 4 ljudi. To su Milica Majkić, Stefan Popović i Milica Petrović i ja, Anđelko Beroš, u režiji Mirjane Karanović, i nastala je kao diplomski rad 4. godine glume. Prvi put smo je izveli 12. juna u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Od tada smo gostovali u Makarskoj na festivalu, gde smo pobrali sve najbolje kritike. Bilo je oko 350 ljudi na ljetnoj pozornici u Makarskoj. Zatim smo gostovali u Tivtu na festivalu, također u augustu, krajem augusta. Posle toga smo gostovali u Vuku i sada u posljednje vreme u Ateljeu. Od 2015. godine očekujemo, nadam se da nastavimo da igramo, da će što više ljudi da nas vidi, jer do sada su ljudi samo uživali u predstavi i ona njima probudila emocije, smeh, suze, radost i na kraju ih je potakla na razmišljanje. Potakla ih je na razmišljanje šta je to život i kako život može da se okrene i kako možemo da izgubimo neke ljude, neke stvari ako ne razmišljamo o tome. I potakla ih je da nauče kako razmišljati i kako voleti.
Thank you.
ove subote, prve u godini 2015. i da bome poštujemo naše legende kao i uvek i bavimo se njima u istoimenoj rubrici koju tako s ljubavlju pripremaju naše kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić, naš glavni junak, večita čigre Zoran Moka Slavnić.
Sve je to kao kada ponovo dolete bele ptice, a ti se setiš njihovog prvog dolaska sa rađanjem sunca. Ponovo koračam putem posutim sjajem i dolazim u probuđene vrtove u spomenatu i on. Sklon suptilnoj dominaciji, spreman da krene iz početka i na neki način ostavi sve za sobom i osjeti nova emocionalna iskustva. Ipak, mnogo je toga učinjenog, zapisanog i ostalo u sećanju. A kako i ne, kada on to i zaslužuje. Proslavljeni košarkaški mag Zoran Moka Slamrić. Zaista nam je veliko zadovoljstvo što možemo da pozdravimo u našoj emisiji velikog košarkaškog maga, asa koji se ne zaboravlja, Zorana Moku Slavnića. Gospodine Slavniću, ja vas pozdravljam u ime slušalaca emisije Vreme sporta i razonode i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da se bar na kratko, eto, podsjetimo vaše bogate košarkaške karijere. Ja vas pozdravljam.
Šta reći posle ovakve divne najave? Dobar dan i slušalcima Vreme sporta i razonode, želim sve najbolje.
Gospodine Slavniću, listali smo vašu karijeru, ne znamo odakle da počnemo. Mnogo je toga značajnog, velikog, mnogo je trijumfa, mnogo je priča, mnogo je anegdota, ali ajde da kažemo, 26. oktobar 1949. dan vašeg rođenja u Beogradu i ispod toga piše jugoslovenski košarkaški as i trenerski as. Igrao na poziciji playmakera, ušao u istoriju košarke.
Dosta sportova su mi išli na ruku, bio sam se dvoumio gde da krenem. Tako da od 10 godina sam trenirao atletiku, pa od 12 odbojku i nekako, eto, košarka je došla upravo zbog moje visine. Pa to mi je bio najveći izazov. Košarka je sport visokih, snažnih, a eto, ja nisam na izgled bio takav, tako da to mi je bio najveći izazov i da dokažem onu krilaticu da caruje snaga kladevalja.
Ali kako ste to uveli, taj dribling u košarku, do vaše pojave toga nije bilo?
Pa dobro, nije baš tako, vi me pretarano hvalite, tako da ovi drugi će ostati uskraćeni za to. Visina od 181 cm ti nalaže da mora da bude strašan tehničar, kao i svim playmakerima koji su nižeg rasta, to je svi oni ispod 190 i to je najjače oružje koje imamo. Uz mozak i kreaciju te čini boljim od drugih, u suprotnom postaješ prosek ili otpadaš, tako da nešto što sam ja uveo ne može da se kaže, a jednostavno neke stvari iz NBA-a od 73. godine sam prenuo i ovde, to je ta neki leđeni dribling, eto to jedino može da se kaže da sam nešto doprineo toj nekoj inovaciji što se tiče playmakera.
Da, ali moram da vas hvalim, Moko, jer spadate među najbolje igrače u istoriji Crvene zvezde. Najveće klubske uspehe ostvarili ste upravo sa Crvenom zvezdom, za koju ste odigrali od 1963. do 77. Pa ono što je najznačajnije, dve titule, tri kupa SFRJ i kup kupova. Spadate u najbolje igrače Zvezde u istoriji ovog kluba.
Dobro, ako po tebi spadam u najbolje, onda je loše. Opasno je ako sam najbolji, onda imaš problema. Pa nisu trofeji toliko važni u životu. To svi veliki sportisti govore. Važno je da nešto ostaviš iza sebe, da jedno vreme obeleži tvoje ime i zbog toga je i bitno biti na vrhuncu, igrati u reprezentativnoj formi.
Da, vi ste ostali zabeleženi i upamćeni. Tu je bilo koševi za glave, koševa u poslednjoj sekundi, ona odbojka sa Kićanovićem protiv Sovjetskog saveza u finalu Evropskog prvenstva 77. u Liježu i mnogo toga što je bilo zaista za pamćenje.
Lepo je kad se poveže, pogotovo ako je to u plavom dresu reprezentacije Jugoslavije, pa se poveže atraktivno sa korisnim i sa trofejima. Tako da to je vrhunac i zato i su generacije i upamćene, neke su više, neke manje, upravo zbog toga što uveseljavaju i srećuju ljude kojima je sport velika dokolica i strast, i zbog toga i postoji. Sport se igra samo zbog gledalaca, u suprotnom neki rezultat u košarci na 50-60 poena, neke odbrane što sada forsiraju ovi alhemičari kao treneri, to nikoga više i ne interesuje. Pa NBA liga je pokazala zašto se igra i zašto je najjači to sport na svetu. U suprotnom, to je bačeno vreme, izgubljeno vreme i gledaoci odlaze kući razočari.
Posle Crvene zvezde idete u Španiju, u Juventud, i prvi put u istoriji kluba 78. Juventud postaje prvak Španije, ponajviše zahvaljujući vama, tako kažu bar izveštaji.
Pa dobro, eto, to je ta sezona gde je Juventud ispred Reala i Barcelone, a to se retko dešava, kao i u fudbalu. Ako neki treći klub, kao što je Atletico Madrid i, ne znam, Valencija, na svaki 10 godina bude prvak, to su onda veliki uspjesi. Tako i Juventud, Badalona, predgrađe Barcelone, bude prvak Španije, to je zaista senzacija. Vrlo lep ovaj period, nikad ga neću zaboraviti, kao tako sam ovaj i ostao u Španiji upamćen.
Posle Juventuda igrate za Šibenku, zatim odlazite u Italiju, u Kazertu i na kraju nastupate za Partizan. I još jedan značajan podatak. Vi ste jedini koji ste i kao igrač i kao trener bili na klupi Partizana i Crvene zvezde. Pomirili ste crno-beli i crveno-bele.
Pa moje nastavljanje posle Juventuda, igranje u Jugoslaviji je bilo neprirodno. Jer posle osvajanja titulu u Španiji, naravno da sam imao, trebalo bi bar, pretpostavlja se da sam imao veliki broj ponude da ostanem u Španiji ili negde u Evropi. Međutim, mene nije to mnogo interesovalo. Voleo sam nešto da, već sam ušao u 30 godina, voleo sam nešto da napravim sam. I zbog toga preuzimam Šibenku i kao igrač i kao trener. Ostajem tu dve godine i eto, to dva puta sam bio u Partizan i kao igrač i kao trener. To sam već više puta objašnjavao, da jedini razlozi su bili zato što mi nije trebala Crvena zvezda. Naravno da ne bi išao u Partizan, ali ne zato što ih ne volim. To su bili naši najveći sportski takmaci, konkurencije. Tako da svesno sam potpuno napravio taj rez u smislu brane da pređeš iz jednog kluba u drugi, jer to je, nije bilo normalno u to vreme. Ne kajam se zbog toga, a dalja karijera mi je bila, eto, još u Italiji sa Bošom Tanjevićem, bio mi je trener. Bili smo drugi, fantastičan uspeh, mislim, u A2 ligi, ušli smo u prvu ligu. Međutim, eto, kad se nađu dva Jugoslovena na istom mestu, to je da mora da pukne.
Za reprezentaciju Jugoslavije takođe priče koje su ostale u istoriji. Odigrali ste 179 utakmica i postigli 1465 koševa. Jedan ste od retkih igrača koji ima priznanje sa olimpijskih igara, svetskog i kontinentalnih takmičenja. Olimpijsko zlato u Moskvi 1980. Svetsko prvenstvo u Manili 1978. Tri puta evropsko zlato 73. 75. 77. u Barceloni, Beogradu i Liježu. Karijera samo za priču.
Naravno da je to zlatno doba jugoslovenske košarke. Sve je živo i mrtvo je osvojeno što možda se osvoji. Jedini smo osvajači olimpijskog zlata, što ne znači da i pre nas i posle nas nisu bili fantastični košarkaši i da nije bila fantastična generacija. To je sve krenulo još od 61. evropskog prvenstva u Beogradu i moramo da kažemo da su to bili početnici i oni koji su započeli, to jest nešto što će Jugoslavija predstavlja u svetu. Igranje za reprezentaciju mi je bio veliko zadovoljstvo, veliki plezir. To danas izgleda nije tako. Danas mole igrače da igraju, mi smo jedva čekali da dođemo na pripreme. I što se toga tiče, to ima hiljade lepih trenutaka i daleko, daleko veći broj srećnih nego tužnih.
Da, a bilo je i u vašoj trenerskoj karijeri. Bili ste selektor 2007. Trenirali ste i klubove Zvezdu, Partizan, Šibenku, Jugoplastiku, Malagu, Dafini, Juventud, Iraklis, Bamberg, Atlas. Pa malo li je za karijeru?
Pa da vam kažem, kao trener od mene se mnogo više očekivalo, to jest prognoziralo. Međutim, eto, upravo to bežanje iz Evrope i vraćanje u Jugoslaviju me koštalo možda te evropske i svjetske slave. Međutim, meni to nije krivo, jer u mojoj trenerskoj karijeri ostavio sam nešto iza sebe. Pomogao sam, bar sam učestvovao u izgradnji velikih asova. Ja ih neću nabrajati, vjerojatno oni koji prate karijeru košarku znaju ko su. Tako da, eto, zbog toga smatram da nisam pročerdao to košarkaško trenersko vreme. Nisam rekao poslednju reč i nadam se da će biti još lepih izazova.
Da, mi sa nestrpljenjem čekamo to vreme, moko onako najiskrenije, a sigurno da je ono što je možda i najznačajnije, FIBA vas je 1991. uvrstila među 50 najboljih svetskih igrača svih vremena, a 2013. postali ste i član FIBA kuće slavnih.
Ne zameram na izboru. Posle tog priznanja, ono u šali, staneš ispod gledala i počneš da sebi govoriš vi. Ući u kuću slavnih je kruna tvoje karijere i naravno da je to onda ovaj veliko zadovoljstvo. Ja se tome ne da nisam nadao, jer postoje neka statistička merila i statistika u košarci i u sportu koja mene mnogo ne interesuje, ali nema one glavne stvari, pamet. Prema tome, to je teško bilo u životu da se stavi negde ispred nekoga ili da te stavi u rang velikih. Međutim, eto, i to se desilo, tako da ovaj, to je neka igračka karijera nagrađena sa ulaskom u kuću slavnih, učinilo me jako ovaj ponos.
Slavni Moka Slavnić, malo je minuta da bismo rekli sve ono što ste vi zapisali u vašoj knjizi uspeha i tih sportskih događanja, ali zaista nam je drago, Moko, što smo bar na kratko se posjetili vaše karijere i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala što ste me pozvali, bilo mi je drago da, eto, možda podsjetimo neke koji su ovo zaboravili. U svakom slučaju, ja se vama rado odazivam, što sve najbolje.
Izrodit će se neka nova jutra u iskrene čežnje, nebo će od zrelosti početi da puca. I u ovaj dan pominjem te kao rosu, kao svetkovinu, kao jutro što se rađa u duši i ne zaboravlja nikada. Proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić. We'll be right back.
Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
Što se našem gostu dopala ova numera, tek u drugu minutu je prepoznao da je to ono Nomad pre par decenija napravio i mnogo lepo zvuči sa ovdje.
Ja, dopalo mi se ovaj glas koji je na kraju najavio Kornelija Koč, to sam ja. Ne, mnogo dublje glas, ozbiljno ti kažem, nego u ovih posljednjih godina. Malo sam otišao u gornju lagu malo.
Kornelij Koč, gost emisije Vreme sporta i razvojno debato. Drago mi je da si tu. Žao mi je što nisam uspeo da ti lično čestitam rođendan pre dva dana, ali ti kad slaviš rođendan, znači svi slave, ceo svet.
Pazi, ja hvala ti u svakom slučaju, ali rođendan uvek, ako slavim, slavim ga 4.5. stvari pre srpskog, srpske nove godine.
To je ta jedina pauza gde nema vatrometa.
Jest. Jer, znaš šta, ljudi su svi, uglavnom, drugog, trećeg, prvog, pa kakvi prvog? Mislim, može telefonom i to, ali ovako ti neko dođe, baš, kaže, pusti me, ne znam gde mi je glava.
U svakom slučaju, evo još jedne godinice života koja će, verujem, doneti lepe stvari, a Kornelije Koč je svakako čovjek koji je presrećan kada radi neke lepe stvari. I osjetio sam opet ono žar, ono neku radost i kada smo se čuli oko dogovora, i to je nekako svojstveno ljudima koji su posvećeni onome što radi. Dakle, jedna potpuno lepa priča, a koja ima i svoje korene.
Pa, evo ovako, znači, vraćamo se u 1963. godinu. Ja sam u Sarajevu student muzičke akademije, teoriju sam studirao, znači teoretsko nastavnički se to zvalo, ali teorija i klavir, na kraju diploma je za teoriju i za klavir. U tom vremenu sam tačno počeo da pravim, recimo, i aranžmane, da sviram na igrankama, da neke mlade pevače sarajevske radim sa njima, tu i tamo neka pesma, ali ne mnogo. I onda jednog trenutka kažem, i gledam stalno festivale u to vreme, Opatija, Zagreb, Beogradsko proleće, rekao, pa valjda ja umem nešto ovako da napravim za neku nagradu. Mislim, pazi, nikad nisam stvarno pravio pesmu da mislim moram da dobijem nagradu. Ne, nego mi je bilo krivo što čujem pesme koje ja mogu čak po neke od tih pesama da napravim u tom stilu, ali čak i bolje. I rekao, zašto ja to sad ne bi probao? Međutim, odmah se suočim s problemom, tekstovi. Tekstovi su danas i onda, 60. godina i sad, neverovatno važni. Na Radio Sarajevu radio je jedan gospodin koji se zvao Žarko Roje. Sad ću da vidim koliko tvoje pamćenje doseže u muzici. Da li se sećaš jedne pesme koja ide tekst ovako? Kućica u cveću, trava oko nje, a na puteljak pada hlad sa grana dunje dve. Kućica u cveću, trava oko nje, a na puteljak pada hlad sa grana dunje dve. To je njegova kompozicija koju je Zdenka Vučković pevala na Opatiji.
Ja sam tada više slušao Tamaru Šarić i Lili Hip.
A već si slušao.
I znači, tata, čekaj, kupim i auto. Jesu,
se razumno, jesu, jesu, pa to je već pozitivno da si već onda slušao.
Da, da.
Samo sam to rekao zato da vidite da je bio čovjek već u muzici i zamolim njega, molim Žarko, znate, vi ste već ime neko u Jugoslaviji, neko, možete da mi napravite neki tekst, ali ovako, hitičan. I on mi stvarno napravi u jedno dva, tri dana, zove me, kaže, evo, napravio sam ovaj tekst, pa sad ti, kako ti se dopadne. Četiri mladića idu s Trebevića. Meni je to odmah, ta rima, mladića, Trebevića, rekao, to mora da hvata, sigurno. I napravim pesmu i pevač koji je to peva zvao se Vedo Hamšić, on je bio onako kao Polenka, Nil Sedaka, tako ta vrsta glasova, onih visokih, i snimimo mi to u Sarajevu, na Radio Sarajevu snimak napravimo i to se vrtilo godinama. Pre jedno 10 godina čujem već obrada je urađena, neki Fazla se zove tako neki pevač, sa jednom grupom, sa gitarama, opet napravili verziju, to je ta ista pesma. Međutim, umeđu vremenu, pre jedno 10 godina, još je Duško Trifunović bio živ, na jednoj promociji mojoj primetim Duška u jednom ćošku, tamo u Stupici je bila promocija, I on čeka da se završi, kad se završila promocija, prilazi mi Zdravo Kornije. On je mene tretirao kao, mi smo Sarajlije. Dobro, ja nisam Sarajlija, ali sam proveo tamo skoro 9-10 godina, a on jeste bio Sarajlija. Kaže, evo, za ovog Sarajliju tekst, ja odem kući, pogledam, i sad pesma se ne zove Četiri mladića, ali se spominju ta četiri mladića u pesmi. Naravno, to nisu oni mladići, već je jasno zašto pre i, do, i pre 10 godina su već bili mladići koji su bili u duši, a danas više da ne pričamo koliko su u duši i srcu i koliko imaju realno godina. Ovaj tekst mi se dopao, naravno uspomene sve će sjati kao dijademe, svaka će se mladost zvati dobro staro vreme. Rekao, to je sjajno, to je za neke generacije odličan tekst. I ja napravim tekst, međutim ne nađem odmah interpretatore. Hteo sam u Sarajevu, neko da snime u to vreme nešto, nisu mogli ove, nisu mogli ona, pa dobro. I ovaj, desi se opet internet, pevač jedan iz Celja. To dobro, ja dobijam mnogo pošte na internetu. U čemu je poenta? Boštjan Korošec se zove, pošalje mi neki snimak svoj da kažem svoje mišljenje, šta ja mislim o tome, kako on peva, da li imam neke sugestije i tako dalje. Naravno, ja to preslušam, dam mu malo i tih sugestija. Posle 7 dana opet on kaže, gospodine Kovač, stalno mi Gosan Kovač, tako me zove, maestro Kovač, kaže, jel možete neku pesmu da mi ponudite, ja bih volio nešto vaše da pevam. I ja pošaljem 3 pesme i on odabere ovu pesmu. Uspomene sve će sjati. I to naše druženje maltene pređe u bratstvo i jedinstvo. Sistem bratstvo i jedinstvo. Međutim, ono što je vrlo bilo važno, on ne spada u Slovence koji ne znaju da kažu slovo lj. On zna,
znači nije iz Celja.
Nije Celja i ljubav, nego ljubav. Onako kako treba se kaže.
Seveda.
Seveda. Ja znam još slovenski Številka 9. Bila je neka pesma na Opatiji. Ne mogu se sjetiti, ženski pevač je bio.
Nije važno. Bez ljubezni me živeti nije. Moni Kovačeš.
Opa. Opa, ti si bolji od mene.
Moni se slabo zaboravlja.
Da.
Moni je bila kao bomboni.
je, tačno. Bilo je jako i dobrih pevača. Jelda Viler je bila neka slovenačka pevačica.
Da. Samo Ambrož. Da te prekinemo, prosti, ali to sa Celjem te zaista hoće. Podsećam da si zaista imao onako jednu finu, istina, ne mnogo dugotrajnu, ali lepo se radim sa pevačem koji meni dan danas onako stvarno ostao u divnom sećanju kao čovjek fascinantnih vokalnih glasovih mogućnosti. Otto Pestan, takođe iz, on iz Celja je baš.
Da, iznenadio sam se kad si mi rekao da si pustio ili ćeš pustiti jednu kompoziciju moju tamo negde, koje su to godine, 80 i neka.
Album između svetlosti i tamo.
Da, album taj, to znam, ali sad godine baš ne mogu sjetiti. Međutim, šta je poenta? Ta kompozicija ima vokalni deo i tu peva ekipa, dve Slovenke, Otto Pestner i ja. A zove se pesma Hajana Mahana. I sad, naravno, čovjek koji nije nikad ni čuo pesmu, kaže, šta je sad to Hajana Mahana? Da, to neki arapski jezik. To je izmišljen ovaj jezik. Tu ima svega. Čičino Pajana i Majana i tako dalje.
Svi primetio smo, mi najavili već 3 pesme, ja treba da čujemo redom.
Znači, a to nisi puštao, dobro.
Da.
Hoćeš da čujemo odmah ovu 4 mladića?
Pa da, ono lepo.
Na osnovu koje
je,
nastala ova druga.
Dakle, godina?
Godina 63.
Veseli i čili, dan bježe sunčani red. Stanu malo ovdje, par minuta ondje, drage su im šume i var. Sarajevo čeka, zove izdaleka, žurite momci u grad. Stadionu svijet. Utakmica, o-o-o, počinje u pet. Četiri mladića, žure Strebevića, izlet je svršen za njih. Eto oni tako bezbrižno i lako, nedelju provode svi. La 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 Bevića, izlet je svršen za njih. Eto oni tako bezbrižno i lako, nedelju provode svi. La 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 la.
Ovo je zaista uz emisiju Vreme sporta i razonode i posebno u ono vreme kada su se utakmice igrale nedeljom i kada je Koševo bilo puno. Bata, izvinjam se, samo da čujem jednu dragu damu.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
E, dakle, kako si lepo i slatko zvuči sa ove distance sve to što si radio. Pa i u tim aranžmanima ima mnogo neke lepe igre. Dakle, čovjek jako je mlad već i uspeva da
pa,
se razigra.
Znaš šta, u to vreme, da kažem ti, ono što smo slušali, to je bila sve ta američka muzika sa tim pevačima koji su imali one male glasove, ali onako visoke glasove. Doduše i Pat Boone nije imao visoki glas, ali se i on slušao. Ali je bilo, ta vrsta muzike je bila u opticaju. I ovaj sam snimak zvuči malo onako bez basova, znaš, nije to bio današnja tehnika pa da to imaš napred bubnjeve i tako, nego je sve onako pritajeno malo i tako dalje. Važno
koliko, koliko je to kanala bilo na,
kada koliko snimali, kanala? Aha. Jedan.
Komapa mono. Mislim, čim je mono, ovaj ne može
jedan, da bude. I onda vidiš snimatelja koji ima ovako jedan vumetar, samo jedan. Aha. I onda kad šta god da snimaš, on samo gleda u taj vumetar, pošto nije bilo limitera i to još uvek, 62. treća, u Sarajevu, sad možda je negde bilo drugo. Ali on gleda ono i samo kad počne da se penje ona linija koja označava nivo, on odmah, opa, malo skine, pa da ne ode u crveno i tako da. Ma mislim, smešno je bilo.
I kako sad ovako nekako s ove distance, kada čovjek ima sve, dakle, može da proizvede sve i onda se seti toga i vumetre.
Pa ne, izgleda, vidi, ne izgleda, nego je naravno simpatično mi je, ali je divno što sam prošao to vreme. Jer, znaš, kad si gladan i kad imaš samo hleb da jedeš, recimo, onda si posle presetan što si i kakav hleb je kad si bio u situaciji da si mogao. Znači, ako sam ja prošao to, znači ja sam naučio da takve stvari mora da se prođu i da čovjek u životu može da očekuje sve i da treba da se snalazi i da se navikava i sve je to jedno iskustvo, eto samo to.
Ja uvijek naravno imam milio nekih podpitanja, a nastavit ćemo gdje smo stali i čućemo o čemu smo pričali, ali kada smo govorili o tim nagradama koje ipak čovjek ugode bez obzira da li je festival ili nešto drugo, zanimljivo da su i Egipćani uspjeli da prepoznaju nešto, da im se dopadne muzika iz domaće komedije Lude godine iz 1981. godine. Kako?
da, to mi je iznenadio Zoran Čalić, nažalost pokojni, nedavno je umro. Ovo je režiser, kad se vratio, išli su u Egipat na prvi festival filmski u Egiptu i otišli su sa filmom Lude godine. Voleli se Marija i Boba, svi znaju taj ovaj film, i ne samo taj, u nastavku je bilo još nekoliko. I vraća se i kaže, imam nešto za tebe, i da mi jednu ovakvu statuu, ovako, kao da je pozlaćena, tako izgleda, ali koliko može ovo da bude, ajde ti proceni. Jedno,
ne razum, ali teško dele.
Da, teško. I teško jeste. Kaže, dobio si nagradu za muziku. Rekao, sjajno. I tako da mi je to jedna od dragih.
Da, i kad smo kod nagrada i neću više, da li se sećaš šta si izvodio 71. u Zagrebu na rock festivalu? To me zanima.
Kako se ne bih sećao? To je prelomni trenutak što se tiče Korni grupe, jer Korni grupa, na početku mi smo krenuli odmah sa malo tim hitićima. Međutim, onda sam ja počeo da dajem izjave kako imam nešto veliko u planu, da uozbiljim celu stvar, da budemo jedna grupa koja sjajno svira, da budemo među najboljima u zemlji i tako dalje. U Londonu, u Marki klubu, čujem jednog muzičara koji me potpuno srušio s nogu, Rory Gallagher, grupa Taste. I sad svi, to sam objasnio u jednoj moje knjizi, tu te Fusnota se zove, sličnost između moje i njegove muzike maltene da ne postoje. On je svirao jedan zdrav rock and roll, tvrdi, onako, nije heavy, ali sjajan rock and roll, i pevao, naravno. Ja sam njega čuo tamo i on me inspirisao da po povratku u Beograd sednem, jer jedna stvar koju su izvodili je trajala 15 minuta. Njihova stvar koju su izvodili, ne znam sad koja je to bila. Ja sam potpuno bio šokiran kako je uspio da drži publiku 15 minuta, ali ne 15 minuta sa distorzijom i sa ritmom koji non stop šiba isto, nego na pola tih 15 minuta su samo svi prekinuli, on je stišao potenciometar na gitari i svirao suvu gitaru, to jest električnu, ali bez pojačala, i svirao je sljedeća 3 ili 4 minuta tako da se ta publika koja je do tada polivala se pivom, skakala u vis, se smirila i slušala da čuje to što on svira na gitari bez pojačala. E naravno, sad zamisli posle toga, kad se načulenih ušiju sluša ta publika, to u jednom trenutku, kad odvrne gitaru i udari jedan akut, to je delirium, tremens, tako kažem. I onda sam ja shvatio da može da se svira i dugo, zavisi šta sviraš i kako, šta si to smislio. Napravio sam jednu ženu i išli smo u Zagreb na takmičenje, to je prvi pop festival, tako se zvao, čini mi se, nije se ni zvao pop rock, nego pop. Uh-huh. Jedno večer je bilo mešano pop i rock, a drugo, ne znam, šlager i tako dalje. Tu sam napravio jednu ženu koja je trajala, nisam ja imitirao vreme trajanja, nego formu pesme. Sam napravio jednu veću formu pesme u kojoj su i bilo tri velika odseka u različitim ritmovima i tako dalje. Mi smo na kraju pobedili tamo, bile su sve grupe u to vreme koje su postojale u Jugoslaviji, dobili smo prvu nagradu žirija, publike, ne znam ko je još bio, neki list je dao, znači tri nagrade smo dobili. I ta pesma je, znači, bila prelomna. Od tog trenutka mi smo počeli da pravimo i te kompozicije koje su imale zašto da se slušaju, kao što je Put za istok ili Prvo svetlo u kući broj 4, Jedna žena, Etida i tako dalje i tako dalje.
I sonata je ostala kao predivna tvoja kompozicija.
Pa jeste, Etida i sonata, mislim, neću ništa da krijem, a mnogi znaju to. Ja sam na analizom prvog stava Beethovene Mondscheine sonate i analizom trećeg stava iste te sonate napravio prvo sonatu, Znači, ona kako je Beethoven, analiza, ali analiza harmonije. Znači, ne analiza melodije, da ja sad prepisujem njegovu melodiju, ta-da-da, ta-da-da, znaš, nego sam ja pravio ta-di-da-da, di-da-da-da, i tako dalje. A o, zadnji stav je kod Beethovena brzi, a ja sam napravio etidu, baladu. Tako da, eto, to je što se te dve pesme tiče.
E, da nas ne bi pozvao gospodin Bošćan Korašić, rekao ga sam Kovač, to ćemo mi da čujemo ovu verziju.
O, a ovu našu, da, ovu o kojoj sad pričam, mm-hmm, uspomene, sve će sjati. Dakle, Bošćan Korašec snimili smo u Beogradu, miksali u Beogradu, zatim je on u Celju napravio i spot sa svojom ekipom, tako da je to sve sjajno funkcionisalo. Naravno da će gostovati u Beogradu kada bude vremena za to, pa ćemo, evo, voleo bih sada da svi čuju tu pesmu.
žive za druge. Žive za druge, za druge. Auh, ote se komentar.
Pa, auh, znam. Bio je i meni auh kad sam završio to i kad sam uopšte sve složio ovako. Jer znaš, ne znam, ja sam u poslednjih godina ovo što sam sve radio gledam da to ne bude, naravno da bude i zabavno kad može, kad je vesela pesma bit će zabavno, ali ako govori o ovakvim stvarima kao što je ovde tekst, kao što je genijalni Duško Trifunović napravio, onda se koristim svim sredstvima, čak i recimo filmskog ugođaja pred kraj kompozicije imam. Pevao je tu i Dušan Svilar u tim donjim glasovima i Aleksandra, moja ćerka, je pevala ovaj krajnji deo gde ženski glas se pojavi. Bilo je dobrih muzičara, Duda Bezuha, Slaviša, Stanley, basista, onda bumnjar koji sa Čolićem svira, tako, Hudači, sve. Imamo već plan kako ćemo dalje da radimo, šta ćemo da radimo, tako da...
Znam da će ti biti ovdje kod nas u studiju, to bez dileme.
Naravno, doći ćemo, to nije problem nikad.
Kada je u pitanju već saradnja sa ljudima sa bivših prostora, one nekadašnje zemlje, Klapa Kambi je objavila jednu svoju finu verziju, mi smo to također premijerno emitovali, dakle, kompozicije Bati Kovača, koje su zaista odlično primljene, ne samo u krajevima gde je klapsko pevanje na ceni, nego zaista svuda.
Da, to, taj CD, ja sam to, imam ja malu firmu, kad kažem malu, to je ona kao mali, sedam mali kučića, kao što su se oni šalili. Malu firmu, zašto to kažem? Zato što sam ja izdao ovde 10, znači tema nije samo jedna, nego 10 mojih tema koje su oni snimili u tom klapskom fazonu, uz pomoć jednog aranžera koji je specijalista za klapsko pevanje, pisanje za klape, Olja Dešić se zove, nije žensko, nego muško.
Imali smo ga u programu, naš producent se tako iznenadio, Olja, jeste vi? Jesam.
Olja, da. On je napravio te aranžmane i onda sam se dogovorio sa Croatia Records da oni izdaju za Hrvatsku istih 10 kompozicija, a moja firma koja se zove nije KK Music, nego KK Music Production. Tako da je to prodato, pazi, nije nikakav tiraž ogroman, naravno ovde treba još vremena dosta da se to klapsko pevanje malo zaživi više. Imali su za sada koncert pre 2 godine u Beogradu, ove godine su imali koncert u sinagogi u Novom Sadu, imali su na moje večeri Nostalgija u okviru festivala Omladina u Subotici 7. novembra prošle godine.
Hajde da prokomentarišemo jednu vest koju smo mi počeli današnju emisiju. Naime, mašinski inženjer Goran Spasović i mašinac Perica Račić iz Lapova konstruišu mašinu za proizvodnju gramofonskih ploča čokolade koje bi trebalo da reprodukuju zvuk. Ponovići, jer vratno imaju slušalaca koji nisu bili uz radioaparate. Da li će u tome uspjeti, bit će poznato za 5-6 mjeseci, rekli su Tanji Ugovi-Vrsti, majstori obrade metala, za koje se čulo u Splitu, odakle im u posjetu došao potencijalni partner sa zahtjevom da naprave mašinu za proizvodnju gramofonskih ploča čokolade koje reprodukuje zvuk kakve on ručno izrađuje. Dobili smo ploču na poklon, nažalost nismo mogli da čujemo kako zvuči, kaže Spasojević i dodaje kroz osmih da nema i nijedan gramofon u funkciji, a u računar ne može da stane. Prenoseći reči partnera iz Splita, iz firme koja se zove Nadalina, Spasović kaže da ručno izrađena čokoladna gramofonska ploča 3-4 puta može da reprodukuje zvuk, da svaki put sve lošije zvuči i da posle svega može da se pojede.
A to je sjajno.
Ne mogu da verujem, zaista.
Pa ko zna, možda će to i biti.
Mi smo prokomentarisali, dakle, ko ide u Lapu, više zaboravite prasetinu, jagnjetinu, samo čokolade, 3 kila ploča za poneti.
Sa dobrim pesmama,
da,
i sa kvalitetnom čokoladom.
Zato gde i kada čovjek odluči da nešto zabeleži, pa makar to bili notni materijali ili knjige ili šta god, da imao si i jedno i drugo. Sećaš se kao mali, pa onako na kiosku su prodavali one izdanja Metronom gde su bile note, pa tekstovi, pa to je bilo lepih stvari. E, ti si od svega toga malo dotakao, imam utisak da želiš još da ima toga još ohoho.
Ma naravno da ima. Mislim, pre par dana, u stvari možda čak i prvog, pa da, danas je treći. Imao sam jedan poziv jednog našeg režisera mladog, sa kojim sarađujem generalno, i ima u izgledu je ponuda sa njegove strane i eventualno od Narodnog pozorišta, to će sve biti razgovori, za jedan moj novi, mislim, jedan, to jest jedini moj musical koji sam od 78. godine ja to radim, ali nikako da završim, zato što ne mogu nađem saradnike koji meni odgovaraju, ali hoću da kažem da taj prvi čin je urađen maltene do kraja i još ceo drugi čin. Tako da je to velika stvar za mene, da ako se to dogodi, taj takav dogovor u vezi tog mjuzikla, ne mogu da otkrijem temu, pošto tema je takva da može da je bilo ko prisvoji, slobodna je za prisvajanje, što kažu. Tako da to je jedno, a drugo, pomalo i poneka pesma i instrumentalna muzika, dosta toga. Ja lično da kažem, ja sam veoma zadovoljan sa poslednjih par godina, ja sam vrlo malo pesama radio za pevača. Jednostavno nemam pevača koga bih ja, mladog naravno, koji bih ja na neki način uspeo da plasiram sa svojim kompozicijama, to jest da taj mladi pevač kaže imam hrabrost da pevam pesme Kornelija Koča, koje nisu po stereotipu današnjih uspešnih pesama. Onda kad se takav pevač javi i koji ima hrabrosti da uđe u nešto tako, onda ćemo izbaciti i nešto novo.
Ali nije da nije bilo onih sa kojima si pokušavao ili koji su se usudili da to urade. I naravno, šta se dešavalo i gde je pucalo? Bilo je nekih ljudi kod kojih si zaista onako svojski zalegao i utrudio se da od njih napraviš stvarno i zvezde i ulagao sebe i vreme i materijale i studio i sve. Da li je Bata strog ili oni nemaju snage da istraju ili šta je u pitanju?
Pa ne, u to vreme, još u vreme Korni grupe, promenili smo skoro svake godine pevača. Pa ne znam, mislim, ja sam u to vreme očekivao da ću uvek kad je došao novi pevač da u stvari dobijem još jednu izvođačku ličnost koja je jača od prethodne i koja može više nego onaj prethodni. Neki su i mogli više, ali nisu bili zadovoljni sa onim što smo mi dobili kao Korni grupa, a oni lično možda nisu to sve dobili. Tako da su neki otišli svojevoljno, bez ikakvih svađa, nismo se nikad ni svađali ni sa kim. Ali su posle toga otvarali svoje karijere i u tim karijerama sam vrlo često čuo i ono što sam ja njih naučio, a što je pozitivno u principu. Znači, nisam nikada bio ljut ni nijednog pevača koji je posle mene otišao i radio nešto slično kao što ja radim, nego sam upravo bio ponosan na to da, eto, naučili su se recimo kretanje basova, znači da ako je C dur da ne sviraš C, ako je G dur da ne sviraš samo G, nego možeš da sviraš i tercu i kvintu i tako dalje. Tako da sve to nekako ide u opis posla.
Bilo je da bome i posle Korni grupe onih gde je Bata Kovač zaista svojski ulagao sebe, ali dobro, svako radi svoje što voli. A imamo još nešto što zaista moramo da pomenemo, a to je nešto sa Aleksandrom, uskoro.
A da, skoro, da vidiš, to je uvek na kraju, uvek se i ja setim na kraju. Mislim, ne zato što je to poslednje, to će biti uskoro na prvom mestu. Znači, nas dvoje, ja sam za klavirom, Aleksandra je za mikrofonom, a onda je ona za klavirom, a ja otpevam jednu stvar samo.
Janči.
ne, Misliš zato što je mađarska? Ne, nego jednu stvar koju ću moći da otpevam. Onda pevamo zajedno neke stvari, a ja pratim opet na klaviru. Onda će tu verovatno biti još nekoliko gostija i to je u stvari... Aleksandra se setila toga, mislim, pa nije to teško setiti se, jer je to tu, na domak ruke, za vreme ručka se setiš ili se setiš na posle podne neko kad nešto šta da radiš, kao, a tata, što mi ne bi pravili zajedno? Pa nismo nikad pravili. Pa rekao, a drugo, ona je oštar kritičar, mislim, ona... Kad sam je pratio nekoliko puta na mojim promocijama i omanem jedan ton, mislim, to posle bude, tata, šta si to radio?
A čekaj, da li ćeš pevati ono što si stvarno snimio svoje vremeno i ko te natera onda da snimiš? Ko je uspio da te ubedi da snimiš?
A, misliš, ono pevački, pesmu da. Na Zrenjaninskom festivalu, kako se ono zvaše, o Bože.
Setićemo
eto ti ga ne znam da se da. Seti kad sam bio sam dobili smo nagradu žirija, glavnu nagradu žirija. Jesi li svoju sreću našla?
Ja, bravo,
da, jeste, jeste.
I ko je bio kriv? Mislim, ono ipak...
Kriv je bio ono što, vidi, kad sam shvatio, napravio sam stvar, onda sam shvatio da tu pesmu verovatno najbolje bi otpeo Zvonko Bogdan. I to je Vojvođanski festival, nije to pesma kao što on peva, ali je vojvođanska tema. Međutim, onda sam čuo da je vrlo teško doći do njega, iako je čak u Subotičanina, ja sam odrastao u Subotici i tako dalje. Onda sam, vreme prolazilo, ja sam prijavio pesmu i shvatim da nema ko i ja kažem, dobro, ja ću da pevam. Međutim, to ja ću da pevam, koštalo mi je živaca, jer sam tekst učio i znao ga povremeno, pa sam ga zaboravljao. I na bini, kad sam trebao da izađem, da pevam, ja sam imao slušalice na ušima i stalno slušao sebe kako pevam taj tekst. Da bi, kad izađem, da istog časa uletim u tekst i da ne pogrešim. Tako sam izbacili su me na scenu, gurnuli me, onda sam ja skinuo Walkman i pevao pesmu i srećom pogrešio sam na dva mesta samo, ali to tako što sam umesto lepo, ja sam rekao ružno, recimo, i ne znam nešto ovako, ali uglavnom dobro sam prošao i dobro sam otpeo to, ne znam da ću to da pevam, ali u svakom slučaju to Aleksandra želi da i ja nešto otpevam, onda bit će, kažem, i njenih kompozicija gde ona sama sebi prati, pa će biti gosti još jedan pijanista, veliki, sjajan pijanista, nije važno ko je, nećemo da otkrivamo. Tako da, od marta smo on the road.
Hasta la vista ili hajena mahana, kako bismo rekli.
Čičino pajana.
Hvala mnogo, Pate, hvala srca.
Evo, tu smo i eto, vidjet ćemo se i onda verovatno. Prijatno.
Korneli Kovač.
Chichino pa. pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Kovač.
Korneli Kovač je majstor kada treba da se zakuva dobar aranžman, dobra produkcija, prava muzika, a za kulinarska pitanja, kako stoji i u najavi na našem sajtu rts.rs, čovjek koji je evo već 10. godinu naš saradnik, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, predsjednik opštine Kosjerić i ono što je nama najbitnije, naš drugi prijatelj Milijan Stojanić. Dobro večer, dragi Milijane.
Dobro večer, Renko, puno vama pozdrava u studiju, srećni vam praznici koji su prošli i koji dolaze.
Normalno. Hvala najlepše, također. Kakva je atmosfera u Kosjeriću, da li se slavilo?
Atmosfera je bila svugde gde ste mogli da uđete u kafiće, restorane i hotele. Bila je predivna atmosfera, međutim, mraz koji je bio i preko 25, zaista je u mnogome, da kažem, tu atmosferu i kvario, jel? Mladi vole da se šete iz jednog u drugi objekat čisto da vide, tamo imaju prijatelje pa da se čitaju. Međutim, bilo je to zaista malo, ako je neko posmatrao, ja jesam sa strane, svi su negde ih prizurili i ponajviše trktali.
E, šta ćemo mi sada kao prvi recept u novoj godini? Sad onako, no, posle svega što smo pojeli.
Sviđerom da smo mnogo masne hrane unosili u svoj organizam, pa Boga mi, bilo je i alkohola. Ja sam se odlučio, a stigao je već Božić, tik, znači za dan dva je badnje večer i sucin, da normalno moramo i to da spomenemo. Ja sam se odlučio za jednu predivnu sarmu sa somovinom, tačnije sa filetom od soma i pirinčom, ko nema somovine može i neku drugu ribu koja nema kostiju da uzme, oslića na primjer dajem, ali ovoga puta je somovina, ali rekao ja prvo da kažem šta je potrebno. Potrebno je 20 pliski, znači za jednu porodicu, da se to sarma krčka jedan dan, pa da ima i za dva dana, s obzirom da je posna, a post je prim kraju. Potrebno je 20 pliski kupusa, 300 grama barenog pirinča, 1 kilogram pileta somovine i oslića, sasvim sve jedno, jedna glavica crnog luka, 2 deci ulja, pola litra paradajz pirea, jedna kašika aleve paprike, biber i soli vrlo malo, zato što linske kupusa su poslane i onda treba strogo voditi računa da se to, da se sarma ne presoli. A priprema se vrlo jednostavno, samo treba malo više vremena. Potrebne su dva lončića, otprilike od 2-3 litra, u jedan stavimo da se bavi pirinac, a u drugi lonac stavimo da se kuva ribar. I jedno i drugo otprilike bare se po nekih 20 minuta, onda i jedno i drugo izvadimo iz lončića, dobro operemo i pirinac i ribu. Ribu dobro iznjecimo ili vinjuškom je dobro iznjecimo, tako da može i rukama i vinjuškom, a onda sitno iseckamo crni luk na ulju pretvorenom u jednoj šerpi, dodamo ribu, pržimo nekih 5 minuta, a zatim dodamo pirinač, pobiberimo, po želji dodamo alevu papriku, napravimo dobar stil i klasično motamo sarme, slažemo u šerpu, s tim da u šerpu dole na dnu stavimo što više kupusa kako ne bi jednostavno zagorela sarma, a i ako bi zagorela, ne bi bila velika šteta, pošto bi kupus prvi malo na gore, ali to nije preporučljivo i domaćice moraju da vode računa o tome. Kada sarmu sastavimo, napunimo šerpu, stavimo nekoliko listki kupusa preko, nalijemo vrlo malo vode i paradajz pire, ovoga puta stavimo u pećnicu i negde na nekoj temperaturi od 180 stepeni krčkamo je negde oko 4 sata kada sarma bude gotova i onih šala izvadimo i služimo našim gostima i našoj porodici za jedan zaista divan ručak. Ali ako žele i više sarme da naprave, da imaju za 3 dana, onda uvećaju samo ove količine koje sam ja rekao i imaće sve do badnje večeri.
Divno, hajde da ponovimo mi još malo, da utvrdimo gradivo samo ako smo negdje zastali.
Gradivo, tako je, 20 listi kupusa, 300 grama barenog pirinča, 1 kilogram pileta somovine i loslića, jedna glavica crnog luka, 2 deci ulja, pola litra paradajz pirea, ili domaćeg paradajza mlevenog, jedna kaška lele paprike, biber i vrlo malo soli, ali tu treba biti obazriv.
Milijane, od srca vas pozdravljamo.
To bi bilo toliko iz Kosjerića, puno pozdrava i sretni na božićnih praznici, kako vama u studiju, tako i naši slušalci.
Jel smo podelili sve knjige ili delimo nešto i sad?
Da, ovoga puta Treća čeka, on odavno čeka.
E, dobro.
Znači, delit će ovoga puta jednu ko se prvi javi, a drugo troje ko se javi iza toga. Dobit će knjige sa 70% popusta i to sve traje do božićna, tačnije do Božića.
Broj telefona?
Znači na 060-43-010. Dragi slušalci, pohitajte i javite se našem Peđi, koji je također naš saradnik već duže vreme, tačnije od kad se knjiga pojavila.
Hvala najlepše, dragi Milijane. Evo nama počinju vesti, tamo da predahnemo od ovako dobrog recepta i da se spremamo da ga pravimo. Prijatno.
Tako je, prijatno.
She still love you. But night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder.
Osamnaest časova je i 9 minuta. Ovo je emisija Vreme sporta i razonode. Prošla emisija pre 7 dana u potpunosti bila posvećena sportu i danas smo ga imali dosta. Za one koji eventualno nisu pratili, Novak Đoković je zbog prehlade odustao od finalnog meča u Abu Dhabiju i tako je Marej osvojio titulu, ali dobro, neka se on nama lepo zaliči i neka fino igra, neka bude pravi kao i svih prethodnih godina. Divna, draga dama, koju ste mogli da vidite u našoj najavi na sajtu rts.rs u studiju Radio Beograda 1 i stvarno se radujem što je tu. Svestrana, jedna divna duša i verujem da ćete se obradovati što je tu Srna Lango. Ja sam se obradovao, blista me. Srna, dobroveče, dobro nam došlo.
Dobroveče, hvala. Videh ja, našla i dobroveče svim slušalcima, naravno.
Lepo. Videh ja da će se 15. januara dogoditi nešto lepo, spektakularno i rekao, čekaj da intervenišemo, da to skratimo.
Po privatnoj liniji.
Apsolutno. Sve sam svoje privatne veze upotrebio u odnosima s tobom da budemo prvi, dok ne te reklame, priče, sedeljke, ćaskanja, okrugli...
Razna moranja i onako stole. I ovako, da. Ovo dakle, nije moranje, ovo sam s guštom uradila.
Lepo. Dakle, nešto što će se dogoditi 15. i o tome smo pisali na našoj strani, to će vidjeti i naši slušalci, rts.rs, zemlju moja, pređi na drugog.
Da.
Ukratko. A sada ti kažeš.
O, pa kako sam došla po privatnoj liniji, tako ću sebi dozvoliti privatno ponašanje, pa ću se praviti da šapućemo ti ja i reći sve me traži, samo nemoj da prepričavam knjigu sebe i ostalo. Nedavno sam shvatila o sebi da je moguće da je deo mojih javnih ambicija zapravo potreba da neko drugi zaključuje nešto o meni, pa makar i pogrešno, a ne ja sama što zaključim nekako ostavim za sebe ili u međuvremenu napišem. Dakle, da, ono što je bitno, a bitni su sada podaci, hteli mi to ili ne, 15. januara izlazi iz štampe konačno knjiga koja se zbilja Pa malo je reći, dugo pripremala. Mislim da sam normalnija osoba, valjda bih se strašno već brinula jer sam 2011. završila tu knjigu. A, i sve je delovalo kao da će jako brzo biti u prodaji, međutim mnogo toga što je trebalo da postane deo mašinerije izdavanja jedne knjige je nešto što je mene jako žuljalo. A kako više nisam klinka, onda mi se učinilo da sebi mogu da dozvolim makar toliko da me sopstveno delo ne žulja, jer me inače žulja mnogo toga što je deo naše stvarnosti, a pišem da bih se sa time borila. I sad me više ne žulja, eto, trebalo je do 2015. da stignemo, da bih ja bila prvo sasvim zadovoljna onim što sam uradila, a drugo konačno ishvatila da moram to sve sama da uradim, da bi tačno tako kako mi se čini da treba da izgleda i zvuči, izgledalo i zvučalo. Te sam ja sopstveni izdavač ovom prilikom, to prosto ne znam da li sam imala priliku da ti kažem. I u tom smislu to će se nekako jako u zatvorenom krugu sve dešavati, jer sam ja zaključila da zapravo ono do čega ljudi najteže stižu, a to su čitaoci, ja ih nekako već imam iz raznih razloga koji su vrlo lako objašnjivi. Krenut ću od onog koji zvuči najbanalnije, a zove se Facebook mreža. Dakle, to je nešto što je meni otvorilo mnoga vrata, mnoge kontakte privatne, pa tako i profesionalne, i vrlo sam ponosna na to što postoji neverovatna količina ljudi koja mene zapravo otkrivala preko Facebooka, bez obzira na sve ono što sam u javnosti do sad radila. Prosto je, to je jedna slika, a očigledno smo, hvala Bogu, mnogo više toga.
I ja sam Bogu zahvalan da što se to pojavilo, zaista toliko posla završeno.
Da, ja baš to doživljavam kao jednu važnu stvar u svom životu i potpuno mi je jasno i da neko ima otpor, ja i u principu nemam ništa ni protiv čega, samo da me se ne dira u mojim uverenjima i uživanjima. Tako da ja kažem, ajmo reći, počevši od Facebooka, a onda sada već dosta dugo pišem za, i vrlo sam ponosna na tu činjenicu, za Politikin bazar, baš kao i ranijih godina za neke druge časopise. Dešava mi se da srećem jako mnogo zanimljivih, meni do tada nepoznatih ljudi koji imaju potrebu da mi se obrate zato što imaju određen doživljaj načina na koji ja pišem, teme koje obrađujem ili već nečeg trećeg. U tom smislu verujem da ja neću imati problem da knjiga stigne do čitalaca, to hoću da kažem. Naravno da to treba da postane i nekako glasnija javna stvar, ali najmanje me zabavlja javnost vezano za knjigu, najmanje mi je udobno da sad krenem po nekakvim emisijama i taj deo mene je nešto što volim sa čitaocima da delim i mislim da to sasvim lako može da ostane naša mala tajna posle ove emisije, a da će svejedno tiraž dobro proći, koji uzgred nije veliki, nema ni za to razloga. Ja prosto nemam ni jedan, kako bih rekla, strah oko količine. Ja se nijednim svojim poslom ne bogatim novčano, ali sam, Boga mi, pisanjem već do sad stigla do velikog bogatstva. To je nekakva količina ljudi koja meni strašno mnogo znači.
Koje se boje crne?
Crne.
Kako je ušlo crno u tvoj život?
Pa na velika vrata zapravo, u trenutku jako davnih godina kada sam prvi put mislila sam spremna za penziju, negde sa 19. Negde sa 19 kad sam se osjećala prvi put prestarom za svašta, a premladom za svašta.
To mene uvijek podsjeti na pesmu grupe Jethro Tull, Premlad za smrt, prestar za rock'n'roll. Sam da ne odustajem, bar ne od rock'n'roll.
Pa ni ja ne odustajem ni od čega, a zapravo neopozivo ne odustajem ni od same sebe. Ali sam bila dovoljno mudra da izaberem profesiju, jednu i drugu, koja mi dozvoljava da kopam po sebi i da imam dileme, pa čak i da koketiram sa sobstvenim dilemama, gde bolje nego pišući. Crna je i drska i svedena i glasna i tiha i definisana i naivna i mudra i u ostalom crna čeka da je neko malo posvetlija kume.
U ostalom, ja te sasvim volim i kad si plava. Stevana Lango u studiju Radio Beograda 1 i evo jednog podsjetnika na plavu pticu i neka ide ispod nas dok pričamo. Stevana Lango koju znate iz milion varijanti. Rekao bih uvek nepredvidiva i tako drsko svoja što je ovaj, lepo, lepo.
Oh, hvala.
Zaista tako doživljam i to vidim i na tim društvenim mrežama koje si pomenula, konkretno na Facebooku, i zaista je verovatno mnogo ljudi promenilo sliku o tebi, o svemu, o shvatanjima života.
Pa valjda mi je to zato tako jako važno. Na Facebooku sam ja, a nekako u javnosti kojom se bavim, praktično Facebook je uz svu javnost sasvim intimna stvar, ako tako hoćeš da bude. A ja to svesno gajim, naravno da ne zloupotrebljavam i naravno da ne izvrćem svoje fioke.
Baš zato što ima mnogo onih koji kažu, tamo se ljudi predstavljaju na drugi način, ne napotiv.
Da, ne, kod mene je sasvim suprotna stvar. Ja sada već pouzdano znam da ljudi imaju, odnosno da su imali, što je potpuno u redu i logično kad razmislim, tako svi mi o nekome, potpuno pogrešnu sliku o meni vrlo često, a sad naravno to bi moglo da mene zanima, ali mene zanima, ja volim komunikaciju s ljudima, ja volim ljudski rod i vrlo mi je stalo da se prikažem kao autentična osoba, jer sam oduvek spremna na veliku cenu da bih svoju autentičnost sačuvala. Tako da utoliko je Facebook različit kad sam ja u pitanju od onoga što sam ja kad reklamiram predstavu ili kad pričam o nekim drugim stvarima.
E, kada pogledamo knjigu Gladna godina u izdanju Plavog jehača i Zemlje moje pređine drugoga, koje će tek ugledati svetlo dana 15. Mm-hmm. januara, ti si sada sam izdat, premda postoji ovaj firma pod tim imenom. Da. Kakav je to ovaj osjećaj biti mali privrednik?
Biti majka.
Da. Doktore.
Nisam srećan mali privrednik, imam veliku čast i zadovoljstvo da povodom ove knjige koja, dakle, je 15. januara među svetom, kontaktiram sa ljudima iz Narodne biblioteke Srbije nekakvim divnim probranim svetom, koji su mi između ostalog objasnili da sam ja takozvani izdavač autor, tako da i ovom prilikom sam sa velikim zadovoljstvom izbegla da postanem i mali i veliki privrednik. Ja ću ostati autor svake vrste. Oh, kako to volim.
Lepo je i fino je, na fini odjek je naišlo ono što radiš u bazaru. To su neke novine koje strahovito volim, koje su ostale svoje i koje su ostale prepoznatljive, koje su ostale lepo čedne, bez obzira na tekstu.
Baš kojima, čedne, da, bravo, tako je.
Čovjek može da napiše svašta, ali i dalje tu ima neku jednu finu nit, onako da uzmiš.
Pristojne
da
su, apsolutno. To je pristojan časopis koji ne pokušava i uspeva da ne bude pretenciozan i meni mnogo, mnogo boga mi i muškaraca i žena kaže, jao kako volim bazar jer ima šta da se čita. A pritom to nije bombastično, to ne želi da otkrije sve istine ovog sveta između dve korice, prosto se druži, ajde da, ako mogu tako to nazovem, sa ljudima. U tom smislu to jeste dobro mesto i za mene. Ja imam jako
osjećaš se udobno?
Da, osjećam se jako udobno. Ivana Filipović, urednica Bazara, je osoba sa kojom ja skoro ću reći kao nisakim do sad, dobro komuniciram, daje mi apsolutni prostor, nije nikada pokušala jedno slovo da cenzuriše, a ja inače nisam sklona autocenzuri, to svako o meni koji šta zna umeđu vremenu zna, tako da baš mi je dobro. Vikala mi je pre neki dan na ulici jedna gospođa iz auta, žureći da me natera da vidim odakle dolazi glas. Zvala je srna, nisam znala gde, odakle, kako. Okretala sam se i ugledam ženu za volanom koja panično, dok se ne upali zeleno, pokušava da mi kaže ni manje ni više hvala iz kola, dakle, hvala vam za svaku reč koju ste napisali u bazaru, redovno čitam. Vidi, ja ne bih umela sad, ni sad da prokomentarišem, osim što sam citirala to da bih ti objasnila. Ja sam danima pod utiskom, to se pre izvesnog broja dana desilo. Meni to strašno znači. A da bi to tako moglo, onda bazar mora da bude prava novina, inače stvari ne funkcionišu.
Ali sve je teže zaista naći prave novine. Ja često potenciram ovim emisijama da se nekad uplašim kada stanem ispred kioska. Dakle, kakve su to lica, kakve su to nakarade,
to
kakvi su to naslovi, to je užasno.
Ne smatram novinama.
Znači, ko hoće nekog da uplaši, da, definitivno
ceo život. Pa kao što su takozvani novinari, nisu novinari. Mi jako dobro znamo ko je novinar i kako se postaje novinar i kako se ostaje novinar. Ja sam rođena, da tako kažem, malo u televizijskom studiju, a boga mi još pomalo u novinarskoj redakciji. Dakle, otac mi je bio novinar pre svega i znam šta znači novinarstvo. Uzgred, budi rečeno, dozvolit ćeš mi samo da kažem, imala sam tremu kad sam se penjala gore, a meni se ne dešava često trema. Ja volim kad imam tremu, volim kad me stvari pomeraju, jer sam se penjala istim stepenicama kao veliki deo svog detinjstva, što sam se penjala da bih imala Mikinu grupu, jel, glumačku, čuvenu, Radio Beograda, pre toga Bate Miladinovića, ja sam i kod njega stigla da budem. I zapravo sam imala tremu ne samo zbog prisećanja na te lepe stvari i na nekakve autoritete mog života, vrlo ozbiljne, a nema ih do dana današnjeg puno, nego zato što sam pomislila, Bože, što je lepo da odavde prvi put pričam o knjizi. Jako sam bila počašćena, prosto zato što ovo jeste institucija koja jeste, zato što je uspela da ostane to što jeste, zato što su je činili i čine neki vrlo važni ovdašnji ljudi. U tom smislu ne bih dalje o jeftinim naslovima i onome što se zove novina ni pričala. Mi znamo da postoje pravi i pogrešni ljudi i naslovi.
U jednom reality programu devojka koja izlazi pitaju je, dakle, a šta ćeš sada? Ona kaže, pa bit ću ili pevačica ili novinarka. To je tako, preko noći, mislim, ono.
A eto, čas posla.
Završiš čas posla.
Ja moram da kažem, kad si se dotaknuo, ljudi često iz potrebe da ispoštuju nešto što misle da sam ja, me ne vraćaju na reality program i sad bih ja mogla biti mudra, možda popreskočiti svoje učešće u istom, međutim ja to neću jer ne cenim preterano mudrost po svaku cenu.
Ti si se držala stare narodne, ako kaniš pobjediti moraš im se pridružiti i razbiti.
Da, ovako, imam potrebu da kažem da sam dakle, osjećajući se isprovociranom, iako znam da ti to nije bila namera.
Znam,
ali hvala, dobar šlagbord zapravo. Htela sam da kažem da mislim da pravi ljudi ostaju pravi ljudi u pogrešnim okolnostima. To je jako važno. Kad već sebi dozvoljavam da ljude zamaram evo svojim glasom, koji verovatno danas nije na pravoj lagi jer sam malo prehlađena, pa se izvinjavam. Ja ne verujem da vas okvir kvari. Ja ne dozvoljavam da mislim, ja ne dozvoljavam deci, mojoj sobstvenoj deci, da se pravdaju okolnostima, pa tako ne verujem ni u, kako bih rekla, taj okaljani žanr reality je takođe okaljan zato što je to tako neko rešio, jer vidi, ja sam ušla u reality jednog trenutka i izašla, imam utisak, dozvolit ću sebi da kažem, ne okaljana, nego čak preciznije jasna nekom sasvim, sasvim pristojnom svetu. Neka moja nova vrsta komunikacije sa realnim životom u najboljem smislu počela je baš preko tog reality programa da se dešava, iako se tamo naravno dešavalo jako mnogo pogrešnih ljudi, pogrešnih stvari, pogrešnog svega.
O, pa toga imamo i van.
Hoću da kažem ono što deci kažem, kad si u školskom dvorištu, ne možeš mi reći da si uradio pogrešnu stvar, jer je neko uradio pogrešnu stvar, jer se slušala pogrešna numera, jer je neko razbio staklo. Ti nemoj. I bit ćeš veći kad izađeš iz pogrešnog školskog dvorišta. Pa sad možda je ovo se skupa malo pretenciozno zvučalo, ali hoću da kažem, bila je to meni takođe velika škola i vrlo sam zadovoljna. Nisam zaboravila ni taj deo sebe. Ja se ne odričem svojih PZV grešaka.
Žao mi je što se nismo videli, recimo, u pretposlednjoj emisiji, pa ti čestitam dve decenije od Srećnih ljudi.
Jao, jel toliko bio?
94.
Jao, mene to ipak šokira da čujem da je toliko.
Prando meni delo je dozvačao da ide 45 godina, ali 20 i čestitam se.
Ja mislim, pa hvala. E, baš ti hvala.
Opet nema veze s tobom.
I ti hvala. Da, to je bila tako jedna epizodica, mislim. Mnogo je slatko što... Vidi, pitanje je da li bih ja bila toliko upamćena da siroti ljudi ne trpe teror neprekidne reprize. Ja se izvinjavam u ime RTS-a što toliko reprizira.
Neka tebe. Kaži ti meni, podsjeti me samo malo, ko je bio sa tobom u klasi? Ana Sovrenović, Kaja Žutić, ko je bio od...
Evo ovako, da, Kaja Žutić, Ana Sovrenović, Isidora Minić, Milica Mihajlović, Jasmina Ivanišević, Bojana Zečević, Bojana Maljević, Emoa. E, dječaci su bili ovako, Aleksandar Kuburović, Srećković,
Kubura.
Pa mislim, da, Srećković, dobro, da. Nama je Kubura, pa kako god, znaju ljudi suviše o njemu da bih sad morala da objašnjavam. Nenad Jezdić, Rastko Lupulović, Rastko Janković, Ivan Zarić. Ja mislim da nisam nikog propustila. Ako jesam, nadrljala sam sasvim.
Ekipa je fantastična.
Mogu ti reći, fantastična. Milo je meni kad ih se setim i tih dana i svog profesora Bajčetića i svega što me tada jako ljutilo. Umela sam na akademiji strašno često da budem ljuta na svašta i tako, već kako to mladost ume da te zakomplikuje nepotrebno, ali mislim da sam vrlo počašćena i činjenicom da mi je profesor Bajčetić bio profesor. To je u velikoj meri mene odredilo.
Nešto smo propustili od onoga što pišeš. Knjige, kolumne, blogovi, ali i pesme?
Da, tekstove za muziku. Da. Da, i on jako se sekira, jer mesecima već jedan obećani tekst ne uspevam da upakujem, verovatno opsednuta svim ovim o čemu smo
pričali. Ti kasniš, ja čekam, ja ne želim da ti izgubim.
Ja sam zapamtila, samo ne želim da ti izgubim, meni je dovoljno, sad više ne mogu da pričam ozbiljno, kako mi se dopad za ta rečenica.
Dajmo recenziju knjige, molim.
Recenziju knjige, pa sad da. Hoćemo da kažemo pre svega čija je, pa će utoliko značajnije već biti i ja ću se s pravom praviti važnost tom recenzijom, jer je Danica Nikolić napisala, dakle, dramaturškinja i pisac, jedan gabaritni intelekt, dozvolit ću sebi da priznam javno da nju zovem Šekspirom novog doba, ona se užasava kad je to kažem, ali ja sam videla umeđu vremenu i prevod njenih tekstova na stiha, pritom na engleski jezik, i ljudima će biti jasnije zašto to tako govorim. Dakle, ona me počastila sve trčeći u rukama sa Mihizovom nagradom ovogodišnjom koju je debelo zaslužila za štošta. I napisala svašta, ali hajde da se osvrnemo samo na jedan deo. Pa ne znam, na primjer, osnovna nit ovog pisanja, veli Danica, je ispovest jedne ranjive žene, jedne hrabre žene koju je upravo ova naša zemlja ili patrljak naše negdašnje zemlje učinila ranjivom preko mere, koju je ubedila da nije dovoljno hrabra i kadra da se nosi sa gotovo antičkim patosom koji ovim prostorom tinje već 25 godina. Ova junakinja odlazi iz grada ostavljajući za sobom sinove koje obožava, drugog supruga, njihovu ljubav koja je zalutala u neki tup ugao, svoju braću i majku, svoj posao, i odlazi na jezero da se ubije. Svakodnevne reminiscencije, slike iz detinjstva, mladosti, materinstvo, kaleidoskopski se smenjuju sa uputstvima koje ostavlja deci, a koja će im biti potrebna da bi se što pametnije snašli posle njene smrti. Ovo jeste i prepričavanje, i naravno da Danica mnogo više kaže u recenziji o tome kako ja prepričavam, ali hajde da ne budem pretenciozna čitajući to. Bitan je ovaj deo ako pričamo o tome da se neko za to zainteresuje, jer je deo sadržaja.
Od 15. On the road?
Da. Ma ja sam u stvari planirala preko Facebooka sve da završim.
Ako bi to moglo da se ne izlazi od kuće.
Ako bi mogla da ne gostujem po emisijama, ja bi ljubazno molila da se čitaoci uozbilje i da online ima tamo neki online shop, nekoliko mojih drugarice je rešilo da me natera da se i time bavim, pa sad postoji neki sajt i ne znam šta. Bilo bi divno da ja u stvari uopšte ne moram se slikam. U najgorem slučaju da svako malo dođem kod tebi, da nas niko ne vidi, da ovako lepo pričamo, i to je to.
Ti kasniš kao i uvek, a ja čekam jer ne želim da ti izgubim.
To!
Srne, hvala ti.
Hvala.
Ja ti dođem kao prastara ikona sa trošnih zidova, tvoj bljedi trah anđela i golub za kišnog prozora. Upamtit ću miris vjetrova, tragove iz tvoga vremena i nešto podsjeća tvoj bijeli plaš koji zaklanja. Kao kad lova crnu zimi kuva, ljeti ubija. Isto ti, nije mi dost na tvojim vratima. Kao kad lova crnu zimi čuva.
Moje ime Milan Ignjatović, član orkestra Duo Moderato, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Beše to Onomad kada je bio Milan Ignjatović iz Duo Moderato kod nas, ili pre Onomad, ili preko Onomad. Bilo je tih prilika i tek će biti. Milane, dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče, sa zadovoljstvom, Željko, uvek u tvoju emisiju dođem, svratim, kako god.
Rekoh, danas malo onako opušteno pričamo, a povod je divan, ne treba dodavati postscriptum, ali ga treba servirati. Dakle, kompakt disk pod nazivom Postscriptum u izdanju naše kuće, zapečaćeno, ima error ovde, direktna pošta, Duo Moderato.
Jeste, Željko, evo, pred novu godinu negde za Svetog Nikolu je se pojavio u prodaji, i evo i reklame ide i na radiju i na televiziji. I evo za našu nacionalnu kuću, četvrti po redu, nećeš verovati, za ovih 10 godina koliko se mi mučimo na ovoj našoj estradi, uspeli smo da finiširamo i evo u novu godinu ulazimo sa novim CD-om, sa novim pesmama, novim zvukom, novim saradnicima. Vidjet ćemo.
Prošlog puta kada si bio, zaista si me ovako animirao i ti, ali boga mi i mlada saradnica, koleginica Katarina Kovačević, i posebno ovo jedna zanimljiva verzija pesma koja je klasični narodnjak, ali ste tako lepo umili, obradili, premda ona dobro zvuči, onako ima svoju divljinu, svoju dušu, ostani još tren, kako je to dobro zvučalo i zvuči naravno kao, ja mislim, pesma koja otvara ovaj CD.
Još ta dan, pesma otvara CD, Katarina Kovačević, naš dragi gost na CD-u sa dve vokalne numere. Slušalci koji prate ovaj naš rad znaju da mi uglavnom sviramo instrumentalnu muziku. Međutim, evo ovog CD-a sa Katarinom koja peva dve pesme i još jedna pesma je vokalna. Imamo prijatelje, goste, drage iz Niša, vokalnu grupu Konstantin i jednu kompoziciju s kojom, moju autorsku pesmu, s kojom sam pobedili, nećeš verovati, na Perastu jedne godine na festivalu Klapa.
Kako neću verovati, mislim da smo i puštili to.
Je li tako? Pa, vidiš. I tako da sve smo te pesme sad skupili u posljednjih 2-3 godine što smo radili, dodali još neke nove i završili jednu lepu priču. Nadam se da će naši slušaoci uživati kao i do sada. A ova pesma je inače iz 70-ih godina, Ostani još dan ili Ostani još tren, Duška Petrovića, i narodna je pesma. Međutim, evo novog aranžmana, već smo i to preslušavali, ali mislim da će tek da se sluša. Patnju, bol i jad.
Vokalna grupa Konstantin izmišlja, sluša Vreme sporta i razmove. Pa jes, kad smo ih već spominjali da ljudi nešto ceju, Milane, ali tako?
A ko je, dragi naši prijatelji, moji prijatelji pre svega, vokalna grupa Konstantin također gosti na ovom našem postscriptum albumu, pevaju kompoziciju Vinska pesma, s kojom smo 2011. ili 12. pobedili na festivalu Klapa u Perestu. Sasvim slučajno sam se ja malo uželeo neke tako vokalne klapske muzike i onda sam po Srbiji tražio ko bi mogao to da otpeva. Kad smo se slučajno upoznali, kad su to momci otpevali, ja nešto mi nije bilo baš dobro i rekao sam to moramo da snimimo i tako smo i započeli saradnju tom pobedom na festivalu i evo sad na albumu, naravno bit će i gosti na promociji, doći malo do Beograda, da oni nešto kažu o svom radu, ali eto vrlo sam ponosan na tu pesmu.
Vrlo zanimljiva tema se privlačila i kroz razgovor sa Kornelijem Kovačem. Aha. Dakle, grupa Kambi iz Kaštel, ali Lukšića, nije važno, snimila je fantastičan CD sa Batinim pesmama.
Video sam predivno.
I vidim da su reakcije upravo iz Dalmacije, da se nego je to pevanje na grupu Konstantin sjajne, bez obzira da li oni obradili loše vino, bez obzira da li neku narodnu, srpsku, makedonsku ili čak džibonija ili nešto tako, ove reakcije su odlične.
Ja sam dakle bio kao kompozitor na tom festivalu Peras, gde su bili klape iz Trogira, iz Omiša, Dubrovnika, diljem Hrvatske, iz Slovenije i tako dalje. I momci pevaju zaista sjajno i fantastično, međutim Nišlije kad su dohvatile, kako da kažem ovako, svoj, uhvatile ritam i intonaciju, boga mi, bila je mrtva trka. Tako da je se žiri odlučio da tu pesmu Vinsku nagradi prvom nagradom.
Boga mi, violončelo ti iz dana u dan sve lepši. Mima Vrbanić.
Moja draga Mima Vrbanić, moja koleginica, saradnica, je zaista fantastična. Ona odgovara na sve moje izmišljotine i pretvara u javu. A moram da spomenem i mog prijatelja Bojana Čukića iz Bora, pijanistu, koji je sjajno aranžirao nekoliko pesama na ovom albumu i ovim putem ga i pozdravljam, nadam se da se u Boru slušate. Tako da ima ovaj album i promenu zvuka i promenu nekih drugačiji malo pristup nego što je bio do sada. Sve u svemu, nadamo se da će ova godina biti za nas malo bolja nego prethodna. Prethodna je bila nešto malo s nekim poplavama, ne znam šta se nešto svašta dešavalo, pa smo priličan broj koncerata i posvetili svemu tome. Nadam se da će ova 2015. godina biti malo bolja i malo bar ovako sa umetničke strane, da bude više programa na kojima učestvuje naravno Duo Moderato i u novoj postavi.
Duo Moderato uvek i kada su umetnički događaji u pitanju, nekako je to kod tebe priča koja je vezana zaista i neizostavna.
I s jedne i s druge strane, i sa likovne i sa muzičke strane, mislim, ne znam kako, čovjek ima dve ruke. Kad bi sad neko pitao šta sad s muzikom, šta sad sa ovim, ja bih rekao ne, bo tako kako jeste, ostavljamo i idemo dalje.
Pevačice narodne muzike, moje pesme su kao moja deca, ja to ne mogu da odvojam nikako, ali ja mogu da odvojim, evo mogu omiljenog džingla od danas.
Ja sam Srna Lango, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Dobar dingo, sviđa mi se. Ajde mi da čujemo nešto, koju ćemo pesmu?
Vinska pesma pod brojem
7.
pod brojem
7. Vinska pesma, dakle, to je ta koja je osvojila nagradu u Perastu na festivalu. Svaka čast. Duo Moderato uz grupu Konstanti.
Ja sam Milan iz Nevernih beba, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Da, zaista divna kombinacija. Okret Konstantin iz Niš, bre. I ovaj, naravno, duo Moderato. A, moramo malo i o sportu, Milane, koliko vi stižete da pratite kolektivno, sad imaš ovako dve divne dame, morate ste u punoj formi.
Ja lično pratim dosta tenis, Djokovića naravno kao i svi, i volim da gledam fudbal, ali nisam navijač i pripadnik nekih određenih, kako bih rekao, klanova, odnosno mislim klubova, tako da volim da gledam savršen fudbal, uglavnom strane proizvodnje, i onda uživam. Kad ovi naši budu malo jači, onda ću pratiti.
Meni se plače kad vidim da Nemačku drugu ligu u proseku prati 46.000 gledalaca svaku utakmicu. Stvarno mi se plače, ali, ali dobro.
Ali nešto zajedničko, izvini, molim te. I mi smo također kao duo, trio, quattro moderato, sad kako ćemo biti, ne znam kako ćemo se zvati, također veoma uporni. I verujemo, naš talent je od 10 godina od izdavaštva, prvi album, znači 2003. godine, 4 albuma do sad smo izdali, tako da ne možemo reći da nismo neki način sportisti, jel, bar po tom nekom.
Nije, stvarno, nešto se sećam kad si došao, pa kao, znam čovjeka sa gitarom, sviraju u raznim grupama ranije, onda si počeo se širiš, na kraju će ovaj sto, za viteza okruglog stola biti mali, za sve vas, kako ste krenuli.
Sa šta ti kažem, još sam ovde klavir jedan da nađem u studio i dovodim u celu ekipu.
Je li izvadljivo da napravimo malo jednu živu varijantu, bez klavira do duše?
Željko, ja sam počinjao 70
90-ih godina za vreme akustičarske muzike, ti to pamtiš jako dobro, i uvek smo u ovakvim studijama došli sa 2-3 gitare, sa 2-3 glasa, i umesto ovako što puštamo na playback, to smo uživo sve.
I da reaktiviramo i našeg Bobana, devečanskog zajedničkog prijatelja Kamen i Cvet, da nam se pridrži, to bi bila
priča.
Hajmo malo još o promociji, pošto smo pred krajem, mislim, već smo pri kraju.
Evo da kažem da je naravno u izdanju PGP RTS-a CD izdat, pojavio se u prodaji, dakle, i posle, obično je jedno mesec, mesec i po dana, običaj je da se napravi promocija, da se zovu novinari, prijatelji, saradnici, da se malo pohvalimo, da napravimo neku zakusku, piće i da to proslavimo na neki način. Krajem januara nadam se da će biti promocija zvanična i posle toga planiramo jedan koncert za Dan zaljubljenih, i to samo preliminarno smo se dogovarali, ali najverovatnije u Narodnom pozorištu. Tako da, eto, imamo planove za ovu godinu da malo budemo aktivniji. I evo sad ova ekipa koja je malo novija, malo su nas osvežili, i Bojan i Katarina i Konstantin, pozvat ćemo ih sve da dođu na taj koncert.
Mislim, pa koliko vas je sadovi? Stvarno ne mogu da izračunam, ako je njih devetoro, devetoro, Bojan devetoro, deset, Katarina, Mima, opet sam se izbavio.
Ne, ima 13, 14, koliko hoćeš. Mi smo sad kog budači Svetog Đorđa, znaš. Ali baza, ona baza zaista, Mima i ja koji smo započeli, trudimo se da to ostane, ovi su naši prijatelji, nadograđuju i pomažu nam, sa velikim zadovoljstvom sam uživao sa i saradnji sa Katarinom i u saradnji sa Bojanom. Za oktet Niški, Konstantin, odnosno...
Za oktet koji ima 9 članova.
Da. Ove, s ovim da njima već da ne govorimo, oni su sjajni.
Hvala ti od srca, Milane. Čujemo se kada bude promocija i naravno registrovat ćemo ponovo tu ovoj emisiji i naravno jedan session ovde za naše slušalce.
Vrlo rado, Željko. Evo još jedan put da pozdravim slušalce i da im poželim lepu, srećnu i veselu 2015.
zvuke Duo Moderato privodim u kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode, koje je ovoga puta bilo malo više posvećeno razonodi, ali tako valjda i treba u praznične dane. Saša Hajden, Miki Antonijević, Katarina Epštajn, Aca Radović i Željko Stefanović uživali su u vašem društvu. Želim vam prijatno večer s program Radio Beograd 1. Thank you.